Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, u 29 minuta do 7 časova pozdravlja vas ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog petka 24. januara realizovati jutarnji program Uhvati dan. A ovog petka smo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Ivan Petrović, producent Bane Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Danas zajedno do, naravno kao i obično radnim danima, do 10 časova uz obilje zanimljivih tema koje smo pripremili. Ja uvek kažem, makar se nadamo da su zanimljive i da su važne teme kojima ćemo se baviti, to je naš, da kažem, urednički izbor. A za vas je moguće i navika da se probudite upravo uz prvi program radija. Pa ćemo još malčice pevati na početku jutarnjeg programa. Toše Proaski, to je izbor naše Nataše Mančić, to je prva pevana, kako mi kažemo, u jutarnjem programu, a odmah zatim, brzo, vraćamo se sa prvim setom servisnih informacija.
Za tebe znaj, jer srce nije kao
24 minuta do 7 časova, hladno jutro u celoj Srbiji, temperatura u ovom trenutku, dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, makar tamo gde Republički hidrometeorološki zavod ima merne stanice, nigde nije u plusu. Najniža temperatura je u Sjenici u kojoj je minus 17 stepeni, minus 10 je u Zaječaru, minus 9 u Kuršumliji, Leskovcu i u Dimitrovgradu, minus 8 stepeni je u Somboru, u Požegi i u Kraljevu. U Novom Sadu je minus 6, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu je minus 7 stepeni, u Beogradu minus 2 stepena i upravo minus 2 je trenutno najviša temperatura vazduha u našoj zemlji, kao u Beogradu je i na Kopaoniku i na Crnom Vrhu. A što se tiče izgleda vremena, odnosno onoga kako vreme izgleda kada pogledamo recimo kroz prozor u mesto u kom se nalazimo, dakle trenutno situacija ili sumaglica ili vedro, pretežno oblačno samo u Velikom Gradištu u kom je trenutno minus 4 stepena. A kako nas vreme danas očekuje, to ćemo čuti od Marije Savić-Vučković, dežurnog meteorologa.
U Srbiji jutro vedro, u slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni i najviša temperatura od 3 do 9 stepeni. U Beogradu takođe jutro vedro sa slabima, na širem području grada i umerenim mrazom, tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 7 stepeni.
Evo i biometeorološke prognoze za našu zemlju za ovaj petak 24. januar. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i astmatičarima tokom prepodneva. Kod osetljivih osoba su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Na redu je naravno i izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, ovoga jutra tamo dežura Jovica Mitić.
Na kraju smo još jedne radne nedelje, a na početku posljednjeg vikenda u prosječno najhladnijem mjesecu u godini, koji će prema najavama meteorologa proteći u znaku lepog vremena sa neuobičajeno visokim dnevnim temperaturama, što će vozačima doneti gotovo idealne uslove za vožnju, suve kolovoze, dobru prohodnost puteva i lakšu vožnju. U popodnevnim satima očekujemo pojačan saobraćaj i na putevima koji vode ka našim zimskim centrima, a prema informacijama koje smo dobili od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, sve ljubitelje zimskih sportova koji danas planiraju da krenu ka nekoj od naših planina očekuje dobra prohodnost puteva, ali uz preporuku da pripaze i voze sporije zbog mogućih vlažnih kolovoza, a na pojedinim deonicama ima još uvijek i zaostalog snega na putu, poput onih na Vlasinim, kao i na regionalnim putevima u planinskim pedalima područja Sjenice, Novog Pazara i Tutina. Porast dnevnih temperatura može biti uzrok učestalijih odrona, zato vozite pažljivije kroz useke i terenske klisure. Sledi blok informacija o radovima dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na kratko usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na putu između Vrdnika i Riga. Zbog oštećenog kolovoza na mostu preko reke Bjelice na regionalnom putu između mesta Lis i Kravarica, putnička vozila se upućuju na obilazni put Lučani Lopaš i Guča Kravarica, dok teretna koriste pravac preko Lučana na Kratovsku stenu do Požege i Arilja. Tokom popodneva i večeri može biti povremeno usporene vožnje na Obrenovačkom putu kod mesta Duboko zbog započetih radova na sanaciji klizišta, kao i na obilaznici oko Beograda između Surčina i Ostružnice. Započeti su radovi i na delu magistralnog puta od Sjenice ka Ljinovićima, zbog kojih se saobraćaj odvija smanjenom brzinom uz neizmenično propuštanje vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim informacijama uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje nastavljaju duga zadržavanja zbog kolone koje se formiraju na ulazu u ove zemlje. Prevoz kućnog ljubimca u vozilu zahteva poseban prostor, ali i odgovarajuću opremu koja sprečava povredu putnika i životinje u slučaju naglog kočenja ili oštrijeg manevra vozača.
I još dve servisne informacije u ovom bloku. Jedna je onako da li je servisna, ali svakako jeste vest o kojoj možemo da razmišljamo i da donesemo sami neki zaključak u vezi sa tim. Coca-Cola, kompanija Coca-Cola neće izbaciti iz upotrebe plastične flaše za jednokratnu upotrebu jer ih kupci, kako kažu, još žele. Kao obrazloženje navode da kupci vole plastične flaše jer se zatvaraju, jer su lagane, pa bi njihovo izbacivanje iz upotrebe moglo da utiče na prodaju. Ta kompanija kao jedan od najvećih proizvođača plastičnog otpada obavezala se da će reciklirati onoliko plastičnih boca koliko iskoristi do 2030. godine. Kompanija proizvede oko 3 miliona tona plastične ambalaže godišnje ili 200.000 flaša u minutu. Utvrđeno je da je Coca-Cola brend koji najviše zagađuje. Prema globalnoj reviziji plastičnog otpada koju je prošle godine sprovela organizacija Break Free from Plastic, što bi u prevodu značilo Oslobodimo se plastike, utvrđeno je da je Coca-Cola brend koji najviše zagađuje i to globalno gledano. A na sednici gradskog veća u Somboru usvojen je predlog da maksimalno broj dozvoljenih taksi vozila na ulicama tog grada bude 300. Članovi gradskog veća usvojili su predlog programa organizovanja taksi prevoza za period od ove do 2025. godine i predlog odluke o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza i tim predlogom određen je maksimalni broj taksi vozila kao i uslovi njihove zamene. 6:42, još malo muzike, pa malo reklama, a onda pregled pisanja medija.
On one side, you can hear it in my accent. Eko. Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Deterđent Tide Compact, 8 kilograma, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
RTS izdavaštvo, dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić, ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Starenje bez autocenzure, putokaz ka lepšoj starosti u volonterskom servisu Zvezdare.
Ako želite da volontirate ili vam je potrebna pomoć, savet, podrška u kućnim uslovima, želite da učite da slikate, engleski jezik, biblioterapija, različite kreativne radionice, samo dođite, vi ste na potezu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Minuta do 7 časova, prvi program Radio Beograda, jutarnji program i do 7, kao i uvek u jutarnjem programu pregled pisanja medija ovoga jutra. Internet stranica rts.rs, naslovna strana i najzapaženiji u ovom trenutku, a menja se bezmalo iz trenutka u trenutak, praćenje rezultata na Australian Openu, prvom teniskom Grand Slam turniru u ovoj godini. Đoković igra protiv Nishioke, dobio je prvi set i u drugom setu vodi 3-2. Pratit ćemo tokom jutarnjeg programa, dakle, kako teče ovaj meč. A i vi, ukoliko niste u prilici da dalje slušate radio iz bilo kog razloga, mada je to teško zamisliti, možete, dakle, na internet stranici rtz.rs da rezultat ovog meča pratite iz trenutka u trenutak. Inače, Lajović je, nažalost, eliminisan, Švarcman je bio prejak za Dušana Lajovića, tako da je on završio svoje učešće na ovogodišnjem prvom Grand Slam teniskom turniru. Udarna vest na internet stranici Radiotelevizije Srbije, baš kao što je to i u svim ostalim medijima, jeste najava dolaska ambasadora Grenela u Beograd. Specijalni izaslanik američkog predsjednika doputovao je u glavni grad i razgovaraće danas sa predsjednikom Srbije. U fokusu će biti ekonomija i otvaranje novih radnih mesta, tako kaže Grenel, navodeći da je neophodno da se pitanje iz prošlosti ostave po strani. Napominje da predsjednik Trump neće dozvoliti da rešavanje odnosa Beograda i Prištine traje dugo ako nema napada. napretka, kaže ambasador Grenell pre susreta sa predsednikom Srbije. Takođe, jedno od zapaženijih mesta na naslovnoj strani internet stranice naše kuće jesu vesti o koronavirusu ili virusu korona. To još nije do kraja utvrđeno ni kako se piše, kako se izgovara, to malo bolje znamo. Za vakcinu protiv koronavirusa potrebno najmanje godinu dana, piše rts.rs. A mi ćemo u jutarnjem programu malo posle 8 imati razgovor sa dopisnikom Radio Televizije Srbije iz Pekinga, mladim kolegom Nemanjom Milutinovićem, pa ćemo čuti kakva je situacija u ovom trenutku, a trenutak je intenzivnog širenja novog virusa u glavnom gradu Kine. I čućemo neke najnovije informacije s obzirom da posljednje vesti govore o, nažalost, 25 preminulih, a također društvene mreže beleže dramatične slike ljudi koji od ovoga virusa, kako vidimo, padaju po ulicama. No, kažem, o tome i na Radio Beogradu 1 više posle 8 časova u jutarnjem programu. Što se štampe ovoga jutra tiče, večernje novosti na naslovnoj strani, licemerna poruka ambasadora Grenela vlastima u Beogradu, ukinite lobiranje protiv Prištine, pišu novosti na naslovnoj strani. Također, novosti donose razgovor sa mitropolitom Amfilohijem, neću da me Marković svađa sa Irinejem, prihvatamo razgovore sa premijerom Crne Gore, ali o amandmanima na sporni zakon. Pregovarati sa patrijarhom ili sa episkopima u Crnoj Gori je ista stvar, kaže mitropolit Amfilohije za večernje novosti, koje na naslovnoj strani također prenose i reči ministra spoljnih poslova Srbije Dačića, na svaki potez Podgorice uzvratit ćemo istom merom. Novosti na naslovnoj strani, poput mnogih drugih medija ovoga jutra, beleže tragediju u Maloj Muštanici. U ostavi izgoreli brat i sestra u požaru u porodičnoj kući. Dakle, mnogi mediji o tome pišu ovoga jutra. Također, jedna od tema koja se može pročitati na mnogim stranama, posebno na internetu, je vest o tome da su, kako se to kaže, pala trojica maloletnika, deca dileri krila drogu u obdaništu, u dvorištu vrtića Duga pronađen heroin, pišu večernje novosti. Također, u novostima na naslovnoj strani rapidno raste broj obolelih, virus iz Kine stigao do Evrope. A na naslovnoj strani novosti najavljuju i tekst o tome da od 64.000 porodilja u 2018. godini, čak 20.000 u trenutku rođenja deteta je bilo bez radnog mesta i stalnih primanja, čak svaka treća mama bez zaposlenja. Najveća stopa nezaposlenosti u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, najmanja u glavnom gradu. Politika je na naslovnoj strani, u karantinu 20 miliona Kineza, hronični bolesnici prvi na udaru koronavirusa, i donosi sliku opustelih ulica grada Wuhana posle odluke nadležnih o potpunom obustavljanju saobraćaja. I politika na naslovnoj strani prenosi poruke Richarda Grenela, američkog ambasadora iz Prištine, ukidanje taksa u zamenu za prekid kampanje protiv nezavisnosti, piše politika na naslovnoj strani, tačnije prenosi reči ambasadora Grenela. A također na naslovnoj strani, zašto nema reakcije na optužbe za pedofiliju? I tužilaštvo i policija mogu da reaguju na navode Igora Jurića, osnivača fondacije Tijana Jurić, o seksualnom iskorišćavanju dece, iako se on još nije obratio ni jednom istražnom organu, niti je jasno ko bi za to teritorijalno bio nadležan. To je zaključak prema rečima politikinog sagovornika iz pravosuđa, koji proističe iz odredaba zakona o krivičnom postupku. Dakle, Jurić je javno rekao da ima dokaze protiv petorice moćnika, među kojima su političari, biznismeni i modni kreatori koji, dakle, i to je već danima prisutno u medijima i verujem da će se o ovoj temi još govoriti. Politika o tome, dakle, piše, o čemu još piše današnja Politika, nisu svi odlikaši najbolji đaci. Od više od 67.500 osmaka, koliko ih je bilo prošle godine, gotovo 9.000 su bili Vukovci, dok je gotovo svaki drugi učenik odličan, a svaki peti je u knjižici imao sve petice. Zaduženi za vrednovanje kvaliteta obrazovanja primećuju da je opšti uspeh đaka na kraju osnovnog obrazovanja izuzetno visok. Razlozi za takav skor mogu biti raznovrsni, a da se nastavnici ne pridržavaju striktno pravilnika ocenjivanju i da im se kriterijumi prilično razlikuju, svedoče i rezultati skorašnjeg vrednovanja koji ukazuju da je samo u oko 40% škola ostvaren propisan standard koji se odnosi na kvalitet ocenjivanja, piše današnja Politika, uz opaske da najmanje Vukovih diploma ima u Valjevu i da i petičari omanu na maloj maturi. I pogled na današnji Blic, prvi korak ka nastavku dijaloga o Kosovu, Trump tera Prištinu da ukine takse, izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell Hašimu Tačiju i Albinu Kurtiju preneo Trumpovu nedvosmislenu poruku da takse od 100% na robu iz Srbije moraju biti uklonjene. Grenell juče u Beogradu poručio da Amerika od Srbije traži da nekoči proces priznavanja Kosova, a danas se sastaje sa predsjednikom Srbije, piše Blic na naslovnoj strani. Za današnji Blic govori i Milorad Pupovac. Naslov glasi: drugi vladaju lošim odnosima Srba i Hrvata. Mislim da bi moglo i trebalo da dođe do susreda predsjednika Srbije i Hrvatske Vučića i Milanovića, jer oni imaju odgovornost za odnose dve zemlje koja se ne može prepustiti drugima, niti ih drugi mogu preuzeti umjesto njih, kaže za Blic jedan od lidera Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. To je dakle u današnjem Blicu, koji također beleži: na beogradskom aerodromu svakom putniku mere temperaturu, kako se Srbija brani od opakog korona virusa. I šta još ima u današnjem Blicu? Evo, nešto što je tema bila prethodnih dana, globalno najzastupljenija pre nego što je izbio koronavirus, a to je Megxit. Bračni par Harry i Meghan, bivši vojvoda i vojvodkinja od Sussexa, troškove će preuzeti kada počnu da zarađuju, vezano za njihovo obezbeđenje u Kanadi, a dotle će Kanađani plaćati telohranitelje za Meghan i Harija, i to pola miliona dolara godišnje, piše Blic. I da vidimo kakva je situacija u Đoković Nišioka, 2-0 u setovima, to je posljednja informacija. A na rts.rs u odeljku magazin, odnosno nauka, možete da pročitate da je dokazano da stres čini da brže posedimo. I to je to u pregledu pisanja medija ovoga jutra. Za 15 sekundi u studio ulazi mladi kolega Relja Trajković sa vestima.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu boravi specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell, koji će tokom prepodneva razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Posle razgovora sa prištinskim političarima uoči susreta sa Vučićem, izjavio je da postoji mali vremenski rok za rešavanje odnosa Beograda i Prištine i da predsjednik Donald Trump neće dozvoliti da rešavanje traje dugo ako nema napretka. Grenell od Prištine traži ukidanje taksa, od Beograda zaustavljanje kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Vučić je izjavio da je spreman o svemu da razgovara sa Grenelom, ali da je stav Srbije poznat. Uslov za nastavak dijaloga je ukidanje taksa koje je Priština uvela na srpsku robu. Zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti i sinoć su u Litijama bili građani Berana, Andrijevice, Bijelog Polja, Podgorice, Bara, Kotora, Herceg Novog, Nikšića, dok je zbog mogućeg narušavanja javnog reda i mira Litija na Cetinju otkazana. U manastiru u tom gradu održana je molitva. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izrazio je spremnost na razgovore sa crnogorskim vlastima o spornom zakonu o slobodi veroispovesti. U intervju za Večernje novosti poručuje da neće da ga crnogorski premijer svađa sa patrijarhom srpskim i navodi da je isto ako se razgovori vode sa patrijarhom ili sa episkopima Pećke patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Razgovaraće se pod uslovom da, kako kaže, pod znak pitanja stave bezakonje koje su doneli. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da virus u Kini, od kog se razbolelo na stotine ljudi, još nije vanredna globalna zdravstvena situacija. Zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija objavila je odluku pošto su nezavisni stručnjaci proveli dva dana procenjujući informacije o širenju novootkrivenog koronavirusa. Pet kineskih gradova stavljeno je u karantin, a Peking je otkazao niz javnih događaja povodom kineske nove godine u pokušaju da spreči širenje smrtonosne epidemije novog virusa. Kineske vlasti zabranile su saobraćajne veze iz Wuhana, a slične mere uvode i obližnji gradovi. Do sada je od koronavirusa umrlo 25 ljudi, a oko 600 je zaraženo. Kraljica Elizabeta II. Potpisala je zakon o Brexitu, u kojem su opisani uslovi izlaska Velike Britanije iz Evropske unije 31. januara. Ranije ove sedmice predlog zakona odobrio je britanski parlament, pošto je Donji dom odbio amandmane Doma lordova. Vest je na svom Twitter nalogu objavio britanski ministar za Brexit Steve Barclay. U jednom domaćinstvu u Maloj Moštanici kod Obrenovca izbio je požar u kojem je stradalo dvoje dece. Njihova tela pronađena su u šupi koja je potpuno izgorela. RTS nezvanično saznaje da je sa njima u trenutku izbijanja požara bila i starija sestra koja je uspela da se spase. Istraga je u toku. Policija je identifikovala muškarca koji je iz pištolja izvršio samoubistvo ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Reč je o 42-godišnjem VŠ iz Stare Pazove. Kod njega je pronađeno oproštajno pismo u kojem je kao razlog samoubistva naveo privatne probleme. Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrto kolo Australian Opena. Argentinac Diego Schwartzman eliminisao ga je rezultatom 3-0 u setovima. Novak Đoković igra protiv Japanca Nishioke. Trenutno je 2-0 u setovima za našeg tenisera i 2-0 u trećem setu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u gostima od Barcelone sa 86-82 u 21. kolu Evrolige. Crveno-beli sada imaju 9 pobjeda i 12 poraza, a u sljedećem kolu narednog petka dočekuju Anadolu Efes. Vreme danas ujutro mraz u nižim predelima, magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do minus 2 stepena, najviše oko 9, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti u 7 prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program i vreme je. Budimo vas. Dobro jutro, deco.
folder Srbija.
Kolač.
Jedan test. O čemu govorimo, o kolaču ili o hlebu?
Kod Srba postoji razlika između hleba za svakodnevnu upotrebu i obrednog ili prazničnog hleba. Ovaj praznični povezuje čoveka sa čovekom, ali i čoveka sa božanstvom,
ali i sa demonskim svetom.
Kako se pravio?
Po pravilu. Obredni hleb se pravi od prosijanog pšeničnog brašna i izdvajao se načinom pripreme, mestom i vremenom upotrebe, kao i svojim oblikom. Kod slovenskih naroda obredna funkcija najčešće je vezana za tri vrste hleba: pogaču, kravaj i kolač.
Znači, razlika postoji.
Kolač i kravaj su kvasni, najčešće okrugli hlebovi od pšeničnog brašna. Prvi naziv je opšteslovenski i on najverovatnije potiče od okruglog oblika ovog hleba. Može se pretpostaviti da je kolač u slovenskoj prapostojbini bio praznični žrtveni hleb za opšte blagostanje, koje zavisno od konkretne namene imao različito oblikovanu površinu. Dodaci od testa obliku krsta, sunca, venca i tako dalje.
Kad se najviše mesio?
Kod Srba najviše hlebova mešeno je za Božić. Osim božićnog kolača, u Resavi početkom 20. veka mešani su hlebčići različitog oblika, nazvani zakončić, i to volovi, testom na kori hleba prikazivani su rogovi, jaram ili prut. Onda ovčarica, okrugli hleb opasan vrpcom od testa, koje je na jednom mestu prekinuta, čime je prikazan tor sa ulazom, a lopticama od testa prikazane su ovce. Onda svinjarica, naburima na kori testa prikazivane su svinjske sise. Šljivar, bačva, vinograd, onda guske. Oči su napravljene od dva zrna pasulja.
Svaki kraj drugi običaj.
U jugoistočnom Banatu za Božić su meseli male kolačiće ili hlebčiće, takozvane zakone, namenjene mesecu i zdravlju ukućana. Mesili su i posebne kolačiće sa zarezima, prstima, koji se nazivaju ruka. Takvih kolačića je mešano onoliko koliko ima muških glava u kući. Kod Srba na Kordunu domaćica je pred Božić mesila božićnjak, kvasni hleb od pšeničnog brašna ukrašen šarama od testa. U jugoistočnoj Srbiji na badnjidanskom kolaču testom je prikazivano sve što je od značaja za jednu porodicu. Prvo, svi članovi porodice, zatim sva stoka koju jedno domaćinstvo ima, pa onda imovina, kuća, pomoćne zgrade, njiva, vinograd, pa čak i pas. Kao što se kvasni hleb podiže i raste, da se bogatstvo porodice uvećava.
Baš je važan.
Kolač je sastavni deo krsne slave. I kada jedno domaćinstvo zbog siromaštva i starosti više ne može primati goste na slavi, sve dok traje, mesi slavski kolač.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Mi sedimo.
7:15, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje, najniža temperatura u Sjenici, tamo je sada još hladnije, za stepen hladnije, minus 18 stepeni je u Sjenici, minus 10 stepeni je u Zaječaru, minus 9 je u Kuršumliji, u Leskovcu, u Dimitrovgradu i u Vranju, minus 8 stepeni je u Somboru, u Kraljevu i u Kruševcu. U Novom Sadu minus 7 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je sada minus 5, u Beogradu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, minus 2 stepena je u glavnom gradu, a trenutno najviša temperatura je na Kopaoniku gde je 0 stepeni i potpuno vedro. Slobodno možemo da kažemo da je u većem delu naše zemlje trenutno potpuno vedro, nema magle, ali ima sumaglice na dosta mesta i one niske oblačnosti koje su meteorolozi i najavljivali za današnji dan, ali također najavljuju i kažu da nas danas u toku dana očekuje vedro i sunčano vreme sa temperaturama ponegde i do plus 9 stepeni. U Beogradu se očekuje najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni. A prva tema u nastavku jutarnjeg programa u drugom satu našeg emitovanja je sledeća, vrlo zanimljiva i vrlo važna, rekla bih. Grupa medija, naime, u Srbiji pokrenula je dijalog pod nazivom Srbija 2030. koji je naš put. Relevantni stručnjaci različitih političkih opredeljenja i ideoloških stanovišta na 6 tematskih okruglih stolova razgovaraće između ostalog o ekologiji, zdravstvenom sistemu, migracijama. Na prvoj debati posvećeno je obrazovanju kao jedan od ključnih problema u toj oblasti, označen je odlazak mladih stručnjaka iz zemlje, zabeležila Jovana Obradić.
Obrazovanje kao ključni ljudski resurs budućnosti naziv je debate na kojoj je učestvovalo 20 stručnjaka iz različitih oblasti. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti profesor Vladimir Kostić ocenjuje da je u trenutnom institucionalnom sistemu Srbije obrazovanje marginalizovano. On kaže da tome doprinose nizak kvalitet nastave i stručnog kadra, što dovodi do loših rezultata naših učenika na međunarodnim testiranjima.
Skori izveštaj Svetskog ekonomskog foruma je izazivao kod nas malo pažnje i ljutnje jer ukazuje da je Srbija među šampionima u odlivu mozgova, uz drugi parametar dosta slab kapacitet za inovacije. Mi smo se dominantno bavili kritikom metodologije, a nismo zapravo pokušali da vidimo koji su to elementi istine u ovim tvrdnjama.
Profesor na londonskom LSI-u Svetozar Rajak kaže da je pitanje obrazovanja od izuzetnog značaja za svaku zemlju u svetu, a za malu državu poput Srbije od kardinalnog značaja.
Sve nerazvijene ili relativno nerazvijena društva u poređenju sa svojim širom okolinom, kao što je to slučaj Srbije, su opasnosti da postanu rezervoari ljudskog potencijala razvijenijih ekonomija. Srbija je u tome u još nezahvalnijem položaju. Izgleda da je Srbija toliko bogata zemlja da može da obrazuje kvalitetne kadrove za Nemačku, na primjer. Egzodus je uslovljen i rezultira nepostojanjem budućnosti i nade. I samo je pitanje vremena kada biološki egzistencijalni nestanak postane izvestnost.
Niski kriterijumi za napredovanje u obrazovanju, nerazumna ekspanzija visokoškolskih ustanova, a istovremeno manjak pravih univerzitetskih nastavnika, gorući su problemi visokog obrazovanja, smatra profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu Vladica Cvetković.
Mi gubimo u potencijalu da ikad stvorimo društvo kako treba. Kažem, nemam sada direktno pokazatelj koliko je ljudi iz tih neproizvodnih zanimanja koji su prevareni kad je obrazovanje u pitanju. Naravno, oni su prevareni u svoju vrlo jasnu ulogu. Znači, postoji jedan veliki broj njih koje niko ne treba da studiraju. Ali mi nismo u stanju da pomerimo ni za milimetar upisnu politiku, to je stvar upisne politike, dok ne rešimo pitanje da ljudi u visokom obrazovanju odlično žive zbog te upisne politike.
Debata obrazovanje kao ključni ljudski resurs budućnosti prvi je od 6 skupova koji organizuje grupa medija sa idejom da se izvan dnevne politike polemiše o strateški važnim temama za dalji pravac razvoja srpskog društva. Dijalog pod nazivom Srbija 2030, koji je naš put, podržala je ambasada Švedske.
What's going on?
7:23 idemo jednim lepim povodom u Vranje. Odbor za ljudska prava Vranje i program SOS Kutak za devojke su dobitnici svetske nagrade koja se zove SA i za devojke za prošlu godinu. To je zvanično saopštio kolektiv With and for Girls u Londonu. Kutak za devojke radi 2 godine u Vranju. Na radionicama devojke pričaju o nasilju, kako ga prepoznati i sprečiti. O tome nam više javlja Miljana Okiljević iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
U SOS Kutku za devojke sa vršnjakinjama razgovaraju o nasilju, prepoznavanju, zaštiti, osnaživanju. To je siguran prostor, kažu edukatorke Natalija Dimić i Sara Savić. Mogu slobodno da pričaju o problemima, osjećanjima.
Kutak je poseban zato što on nosi neku toplinu, nosi neki mir i osim što mi radimo te neke razne važne teme za današnjicu, mi tu razgovaramo i o nekim našim problemima.
Nismo ni nadređene, nismo ni neka viša sila koja njima treba nešto da nameće ili to, jednostavno smo tu da pričamo ili ćutimo, zavisi od toga kako nam situacija protiče.
SOS Kutak za devojke radi 2 godine. Za to vreme više od 1000 devojaka pratilo je radionicu u školama, učestvovalo u akcijama. Neke nakon treninga, kao Leontina Trajković, postaju deo SOS tima.
Ne zadržavamo se samo na radionicama, nego kasnije one dolaze i ovde, gde sa ovog četvrtka imamo i čajanke i druženja na teme koje one izaberu.
SOS Kutak za devojke ima 14 vršnjačkih edukatorki. Među njima je i Dejana Đorđević.
Trudimo se da devojke naučimo da nas nasilje nije rešenje u svakom smislu te reči. Da kad god one budu žrtve nasilja, da nikada to nasilje ne rešavaju nasiljem, već da dođu, porazgovaraju s nama.
Sa i za devojke je Fond za devojčice. 11 organizacija pokrenulo inicijativu da nagrade one koji se zalažu za prava devojčica. U regionu za Evropu i Centralnu Aziju nagrađeni su Vranjski odbor za ljudska prava i udruženje iz Rusije, Nemačke, Ukrajine i Bosni i Hercegovine. To je veliko priznanje za dosadašnji rad Odbora za ljudska prava koji postoji 22 godine, kaže Suzana Antić-Ristić.
Na neki način i potvrda tog našeg zalaganja za sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama u društvu. Mislimo da ćemo sa ovom nagradom imati u buduće veći prostor da postižemo jače rezultate.
To je i podrška borbi protiv rodne diskriminacije, nejednakosti. Bitno je i prepoznavanje i dalje osnaživanje pokrenutih programa, kao i umrežavanje, mogućnost saradnje sa srodnim organizacijama.
He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just my good, it's such a shame.
Thank you.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Deterđent Tide Compact, 8 kilograma, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ko je kuda?
Hronika Kladova, drugi deo.
Glavni likovi.
Dositej, Vuk. Kapetan Miša Anastasijević.
Miloš i Mihajlo Obrenović.
A čućete i malo poznatu činjenicu da...
Prvi svetski rat i drugi svetski rat su počeli ovde.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
A Elizabeta Arsenovica vam i u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda ovog petka 24. januara. Podsećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 18 koliko je u Sjenici i nule koliko je na Kopaoniku. U Novom Sadu i u Nišu minus 7 stepeni, u Kragujevcu minus 5, u Beogradu minus 2 stepena. A još jednom ćemo od meteorologa Marije Savić-Vučković čuti kakvo nas vreme danas očekuje.
U Srbiji jutro vedro, slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni i najviša temperatura od 3 do 9 stepeni. U Beogradu takođe jutro vedro sa slabim, a na širem području grada je umerenim mrazom. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab do umeren južni jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 7 stepeni.
A do 31. januara, dakle u narednih 7 dana, meteorolozi prognoziraju toplije sa dnevnom temperaturom oko i iznad proseka za ovaj period godine, te suvo sa sunčanim periodima svih dana osim u nedelju, ponedeljak i sredu, kada se uz više oblačnosti mestimično očekuje kiša, a na visokim planinama slab sneg. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Na kraju smo još jedne rade nedelje, a na početku posljednjeg vikenda u prosečno najhladnijem mjesecu u godini, koji će prema najavama meteorologa proteći u znaku lepog vremena sa neuobičajeno visokim dnevnim temperaturama, što će vozačima doneti gotovo idealne uslove za vožnju, suve kolovoze, dobru prohodnost puteva i lakšu vožnju. U popodnevnim satima očekujemo pojačan saobraćaj i na putevima koji vode ka našim zimskim centrima, a prema informacijama koje smo dobili od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, sve ljubitelje zimskih sportova koji danas planiraju da krenu ka nekoj od naših planina očekuje dobra prohodnost puteva, ali uz preporuku da pripaze i voze sporije zbog mogućih vlažnih kolovoza, a na pojedinim deonicama ima još uvijek i zaostalog snega na putu, poput onih na Vlasini, kao i na regionalnim putevima u planinskim predelima područja Sjenice, Novog Pazara i Tutina. Porast dnevnih temperatura može biti uzrok učestalijih odrona, zato vozite pažljivije kroz useke i terenske klisure. Sledi blok informacija o radovima dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na kratko usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na putu između Vrdnika i Riga. Zbog oštećenog kolovoza na mostu preko reke Bjelice na regionalnom putu između mesta Lis i Kravarica, putnička vozila se upućuju na obilazni put Lučani-Lopaš i Guča-Kravarica, dok teretna koriste pravac preko Lučana na Kratovsku stenu do Požege i Arilja. Tokom popodneva i večeri može biti povremeno usporene vožnje na Obrenovačkom putu kod mesta Duboko zbog započetih radova na sanaciji klizišta, kao i na obilaznici oko Beograda između Surčina i Ostružnice. Započeti su radovi i na delu magistralnog puta od Sjenice ka Ljinovićima, zbog kojih se saobraćaj odvija smanjenom brzinom uz neizmenično propuštanje vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim informacijama uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje nastavljaju duga zadržavanja zbog kolone koje se formiraju na ulazu u ove zemlje. Prevoz kućnog ljubimca u vozilu zahteva poseban prostor, ali i odgovarajuću opremu koja sprečava povredu putnika i životinje u slučaju naglog kočenja ili oštrijeg manevra vozača.
Još samo jedna informacija u ovom bloku. Ukoliko niste bili u prilici da pratite prenos teniskog meča sa Australian Opena, pre desetak minuta Novak Đoković pobedio i to ekspresno Japanca Nishioku sa 3-0 u setovima 6-3, 6-2, 6-2 i tako se plasirao u četvrto kolo. E sad, malo muzike, a bit će to od Rolling Stones, a odmah zatim zanimljiva tema i potom pitanje jutra.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Keš ili kartica, to nije dilema baš tipa biti ili ne biti, ali jeste pitanje sad i bit će pitanje jutra uskoro, no kao uvod čućemo prilog koji je pripremila koleginica Sandra Cvijanović, a tiče se jednog događaja. Naime, Kancelarija za IT i e-uprava zajedno sa organizacijom NALED-a uz podršku kompanija Mastercard i Visa organizovali su takmičenje Plati karticom i pobedi. Učestvovalo je 60 lokalnih samouprava, a cilj je bio da se građanima pre svega pokaže kolike su uštede na plaćanju taksi, naknada i poreza bez gotovinskim putem.
Za samo 6 meseci građani iz 60 lokalnih samouprava bezgotovinski su platili 13.500 taksi, naknada i poreza u iznosu većem od 20 miliona dinara. Time su uštedili 500 dana odlaska na šaltere i čekanja u redu, kaže direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On očekuje da će do kraja aprila na šalterima svih gradova i opština biti instalirano preko 500 POS terminala.
U periodu od ovih 6 meseci uspeli smo da instaliramo preko 200 POS terminala na različitim šalterima i da na tim istim POS terminalima obezbedimo najniže provizije za plaćanje naknada, taksi i poreza. One iznose 45 dinara do 4.500 dinara i 1% preko tog iznosa. I najzad rezultat ove akcije je mera koja je u skladu sa nacionalnim akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije, a to je korišćenje bezgotovinskog načina plaćanja.
Broj izdatih kartica u Srbiji iznosi 8,5 miliona, međutim ono što je loše je to što je aktivno samo 4 miliona kartica, navodi potpredsednik upravnog odbora NALED-a i direktor kompanije Gomex Goran Kovačević. Takođe broj POS terminala je 2,5 puta manji nego u Evropskoj uniji.
Međutim, s druge strane, postignuti su i ozbiljni rezultati. Već sada oko 30% građana kontinuirano koristi kreditne kartice. Postoji podatak da otprilike kada bi sva plaća bila bezgotovinska, da bi naš budžet Republike Srbije bio puni za 15%, što bi bilo negde oko 120 milijardi dinara, i onda možemo zamisliti šta bi to značilo za naše zdravstvo, školstvo i uopšte za sve korisnike budžeta.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je bezgotovinsko plaćanje još jedna od mera u okviru reforme javne uprave.
Mislim da je upravo bezgotovinsko plaćanje svojevrsni šlag na torti onih usluga koje u skladu sa platformom i softverskim rešenjem e-ZUP-om već nudimo našim građanima. Podatak da je, na primjer, preko e-ZUP-a razmenjeno 7.200.000 podataka, da građani nisu 7.200.000 puta morali da pribavljaju neki dokument kako bi ostvarili neko svoje pravo u komunikaciji sa upravom, govori upravo u prilog tezi da je digitalizacija ne samo tehničko-tehnološki proces, nego jedan proces pre svega društveni kojim olakšavamo onima koji se obraćaju državi kao servisu da mnogo brže, mnogo lakše ostvare svoja prava.
Menadžer poslovanja kompanije Visa, Ana Marković, ocenila je da su privrednici i potrošači u prednosti kada plaćaju karticama.
Elektronsko plaćanje pruža korisnicima bolji pristup finansijskim resursima, dok kompanije imaju zagarantovano plaćanje svaki put kada građani plate karticom, kao i niže troškove od rukovanja gotovinom. Bezgotovinsko društvo utiče na smanjenje sive ekonomije i crnog tržišta, koji nastaju kada trgovci ne prijavljuju transakcije u kešu. Plaćanjem karticama stvara se elektronski trag koji omogućava povećanje oporezivog prihoda.
Na prednost kartičnog plaćanja ukazuje i kompanija Mastercard, kaže direktorka te firme za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine Jelena Ristić.
Znamo vrlo dobro da se Srbija, kao i mnoge zemlje u regionu, bori sa problemom sive ekonomije. Ovaj problem je nešto što pogađa ne samo građane Srbije, već i zaista sve aktere u privrednom životu Srbije. Rešenje ovog problema, suština rešenja, da leži baš u tom javno-privatnom partnerstvu, drugačije nije moguće.
Osim da broj postavljenih POS terminala bude bar približno na istom nivou kao u Evropskoj uniji, Pred Srbijom je i zadatak da ukine obavezu dostavljanja dokaza o uplati papirne uplatnice, čime bi građanima bilo olakšano elektronsko plaćanje, smatraju stručnjaci.
Pitanje jutra.
Glasi kao što smo rekli, a i u vezi je sa prilogom koji smo upravo čuli. Kako vi rađe ili češće plaćate? Gotovinom ili karticom, odnosno karticama? 011-322-5099-322-5299, to su dakle naši brojevi telefona, dobro poznati, pa očekujemo da nam se javite i da eto malo i o tome porazgovaramo. Dakle, keš ili kartica, kao što rekao smo, pitanje je sad. Evo prvog slušalca danas, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala, ne znam šta bi na ovo mogu da kažem.
Pa kako vi rađe plaćate ili češće?
Češće plaćam keš. A mogu biti iskren i rađe. Imao sam prilike i ovaj elektronski, ali još je rano za nas. Nismo dovoljno spremni.
Kako rano rade? Pa to dobro. Živi, ono, slobodno možemo da kažemo, da ja ne znam, moguće i dve decenije već da su kartice, možda grešim, ali ovaj, tu su. Ali, mislim, možda je stvar mentaliteta ili psihologije, ne znam.
Jedno i drugo ste u pravu.
Zašto naš narod više voli pare nego
kako? Pa plastiku? Kako ne voli, ali ajde da budem. Ne postoje svuda terminali za elektronsko plaćanje. To je jedno. Drugo, naš narod je naviko, ono što imam u džepu, keš, znam koliko imam, koliko mi je ostalo, koliko još mogu da potrošim. Ovo je dobro, svakako, ali za državu je sada najvažnije. Nema onaj transfer novca, obezbeđenje i šta ja znam, brže ide se, slažem se. Međutim, mislim ipak treba još malo vreme da prođe, da se edukujemo, da nam tehnički omoguće da sve to bude sprovedeno. Kako ću ja sad dati svom detetu ili unučetu neko da dođe, daj mi, treba mi 3000, 5000, evo ti kartica, pa idi tamo negde.
Ima i toga, banke izdaju i takve kartice, junior kartice, pa vi uplatite samo na tu karticu.
A znate šta? Opet moram da kažem, još smo daleko od toga.
Dobre.
A bez obzira na savremenost, na sve, ipak, ne znam, ja imam primjer u mojoj zgradi. Pa evo, u mom ulazu, 10 stanova ima. Pa to su 10 penzionera koji nisu ni čuli za taj oblik plaćanja. Pa
dobre.
Molim vas, pa gde su ta 10, pa unuci, pa mora neko da nas... da nečim da nas obavesti, da nas uputi, kao što gledate, kao što treba da pušite televizor, pa tamo ima na daljinskom gde se šta stisne.
Aha.
Znači, moramo, još smo u tom delu nepismeni, moram tako da kažem, neka mi oproste mnogi.
Dobro.
Hvala vama.
Hvala, Rade, prijetno. Šta vi kažete, dobro jutro?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovo mi on iz Novog Sada.
Izvolite.
Kartica je stvar budućnost. Svaka čast koja je to izmislio i uveo. Međutim, jedna druga stvar stoji. Ja isključivo čim primim penziju, podignem celu penziju i keš mi u džep. Zašto? To je stvar i bankara, a i nas ostalih. Nekad su banke na tu pozitivnu kamatu davali 3-4%, je li tako? Sad ne daju ništa. Zašto da se banke bogate, a mi ne?
Da, dobro,
znači,
Milane.
Znači, isključivo keš. Ne damo bankama da se više bogate.
Dobro, Milane, hvala vam, prijetno, svako dobro. Ima li još nekog tu? Ima, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rado je ovdje.
Izvolite, Rado.
Ja plaćam kartica.
Dobro.
I ovom debitnom i kreditnom.
Dobro.
A mora, u današnje vreme mora čovjek da ima bar hiljadarku uvek kod sebe. možda to nazvem ljudi, ali zbog narkomana i tako dalje.
Kako to ne razumem?
Ne razumete?
Ne.
Pa kad vas presretne narkoman, kome treba, izvodite tu hiljadarku, inače vam ništa više traži.
A ja mislila zato što nema svuda terminala da biste mogli da platite kartice. Aha, kako bih rekla, ova teza mi nije prošla kroz glavu, ali dobro, da bi kažete narkomani, u svakom slučaju neki presretači ili otimači para, eto, ajde, tako da proširimo malo, jel?
Prednosti su sa karticom, to je normalno. Evo, na primjer, uštedim za plaćanje računa kod moje banke elektronski, kad platim, imam pravo na besplatno tri puta da platim, znači uštedim i vreme i najmanje 100 i nešto dinara mesečno.
Mm-hmm.
Odnosno 150, tako.
Dobro.
Ako je 45 dinara, po ono.
Dobro.
To je, mislim, jednostavno. A sad...
A šta misli, zašto naš narod se i dalje tome nekako opire ili odupire?
Pa opire se zato što...
Navika, jel?
Navika je, strah, pa i... Stari ljudi su, dobro, ja imam skoro 69 godine, ove godine ću napuniti, ali sve zavisi i od, zavisi od sklopa čovjeka i tako.
Dobro, Radoje, najlepše vam hvala što ste se javili, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran je pored telefona.
Izvolite, Zorane.
Pa evo, ja sam recimo za kombinaciju keša i kartice.
Dobro.
Evo sad, gospodin pre mene je pomenuo da kad plaća elektronski, ne znam, ima pravo tri puta, kod moje banke, nebitno je koja, ja imam pravo beskonačno da plaćam elektronski, nikakvo proviđa se, apsolutno nikakav račun ne računa. Kao prvo, štedi se pare, a kao drugo, kad vidim red u pošti za plaćanje računa, ja prosto se zapitam, pa da li je moguće da ljudi ne znaju da je moguće od kuće lepo uz kaficu sve zaračunati, poplaćati sve račune u roku od 2 minuta. Znači, apsolutno mi to stvarno nije jasno da neko... Ne mogu da verujem da ljudi nisu edukovani. Sigurno znaju za tu mogućnost, ali dajte, ne razumijem zašto bi čekao u redu pa i 5 minuta kad mogu to od kuće da napravim.
Da li naši ljudi imaju nepoverenje prema tom, ajde tako da ga nazovem, nevidljivom novcu koji je na kartici?
Pa, mislim, ne razumijem što znači nevidljiv. Svi mi primamo plate preko nekog računa.
Pa nevidljiv u smislu da nije u, kako bih rekla, banknotama, jel?
Pa, dobro. Mislim, ako je to razlog, onda okej, okay, ja to mislim, ali stvarno, mislim, u 21. veku. Ali, evo, okej, okay, samo jednu stvar da kažem što mi u principu nije jasno. Iako se sve može plaćati elektronski, plaćanje prema državi ne mogu biti elektronska. Znači, bilo koja prekršajna kazna kad dobijete od saobraćajnog milicionera onu uplatnicu, ne možete plaćati elektronski. Država navodno radi na tome da se sve pređe na bezgotovinsko plaćanje, a njihove usluge se ne mogu platiti, nego se mora otići u banku i mora se platiti provizija. E, samo volio bi to da mi objasni neko od ovih ljudi koji su na početku govorili, gospodin Ružić i ostali, zašto je to nemoguće da se platim ja svoju kaznu elektronski.
Pa, iskoristit ćemo neku od narednih prilika pa postaviti to pitanje.
Važi.
Hvala vam, prijetno. Tu je još neko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, gospođo Arsenović, lijepo vam je pitanje.
Dobro.
Radi se o tome što ti bankarski, ti novnici što radu po bankama.
Da.
Molim vas, pa ko će njima da plati, ko će njima da plati tu njihovu platu? Otkuda njima novaca ako oni nemaju ovakve ljude koji idu sa tim karticama i tako dalje.
Vi drugim rečima brinete za bankarske službenike?
Pa brinem zato što i oni moraju da žive od nečega.
Dobro.
Ali ti ljudi koji to imaju te kartice, to su ljudi isključivo malo većeg nivoa, malo više sa višim platama.
Ma sad svi imamo kartice, možemo onu jednu onu državnu dina da dobijemo svi i vi isto tako. Mora biti da ste i dobili.
Pa u redu je, ali sa karticama, ja što se mene lično tiče,
da.
Ja isključivo platim kad dobijem ček, ja isključivo odem lepo u poštu i sačekam 2, 3, 5 minuta, 10 minuta sačekam na redu i plaćam kešom.
Mm-hmm.
Znači, u kešu ja plaćam svoje obaveze prema državi, prema svojim obavezama.
Mm-hmm.
Znate.
Dobro.
Ali mogu da kažem jednu stvar. Znači, ove bankarske usluge, To nije samo kod nas uvelo u Srbiji, to je u Hrvatskoj, u Bosni i svuda ima toga. I po celoj Evropi.
Da.
U redu je, ali kažem, ljudi niskog nivova, koji su malo sa manjim platama, ma oni to sebi, ja ne znam. A što se tiče ovoga što je rekao taj naš jedan slušalac, što se tiče da vas ne presreću ovi drogeraši, ovi ne znam kako da ih
nazvam. Dobro,
dobro. Ja imam 500.000 u džepu ljudi, a više nemam. Evo vam, presjecite moje džepu, ako nađete više, uzmite slobodno. Što se toga tiče. Znači, ja isključivo hiljadarku kad odem u gradu negde, hiljadarku u džepu imam za burek, za ovo, za ono, za popit nešto i tako dalje.
Najlepša hvala što ste se javili i naravno hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u kontakt delu jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. I u 4,5 minuta do 8 časova na kraju drugog sata današnjeg jutarnjeg programa, naravno nešto opširnije o sportu, najpre ona već objavljena dobra vest, evo i na internet stranici rts.rs možete da pročitate naslov Novak Ekspres, Nišioka, već zaboravljen, na redu je Švartsman. Novak Đoković naime plasirao se u četvrto kolo Australian Opena jednom zaista brzom pobedom nad Japancem Nišiokom od 3-0 u setovima 6-3, 6-2, 6-2, pa će se u četvrtom kolu sastati sa Argentincem Diegom Švartsmanom, koji je pre toga malo, nažalost, savladao našeg Dušana Lajovića. A o ostalim sportskim događajima čućemo više od kolege Miloša Panića.
Košarkaši Crvene zvezde sinoć su poraženi od Barcelone na gostovanju sa 86-82 u 21. kolu Evrolige. Crveno-beli su tako zabeležili 12. poraz uz 9 pobjeda tokom dosadašnjeg dela takmičenja. Najefikasniji u redovima Beograđana bio je Lorenzo Brown sa 15 poena, 13 je postigao Kevin Panter, Gisti Štimac su dodali po 12. Kod Barcelone najbolji Nikola Mirotić sa 25 ubačenih poena. U sljedećem kolu 31. januara Crvena zvezda dočekuje Anadolu Efes. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije na prvenstvu Evrope u Budimpešti danas od 16. časova igra sa Grčkom u borbi za plasman od 5. do 8. mesta. U 17. časova i 30 minuta na programu je prvo polufinale, sastaju se Crna Gora i Mađarska. U 19. časova drugi polufinalni par, Španija i Hrvatska. Srbija i Beograd žele da organizuju šampionat Evrope u vaterpolu 2024. godine, rekao je u Budimpešti generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije Nemanja Marijan. Beogradu za sada su protiv kandidati Firenze i Tel Aviv, a odluka o konačnom domaćinu bi trebalo da bude doneta u maju ove godine. Košarkaški klub Partizan objavio je da su sve ulaznice za meč četvrtog kola top 16 faze Evrokupa između Partizana i Darušafake rasprodate. Zbog zauzetosti Štark Arene, Partizan će utakmice protiv Zadra u subotu i Darušafake u sredu igrati u dvorani Aleksandar Nikolić, a duel protiv turske ekipe mogao bi da bude presudan za plasman Partizana u četvrtfinale Evrokupa. Novi Sad će biti domaćin cilja ovogodišnjeg jubilarnog 60. izdanja Međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, koja se vozi u junu. Ipak, sezona počinje već u nedelju šampionatom Srbije u ciklokrosu, koji će se voziti na Srebrnom jezeru.
Bio ovo kolega Miloš Panić i Vesti iz sporta, a za tačno 2 minuta Relja Trajković i nove vesti prvog programa Radio Beograda odmah posle gonga.
Motherfucking train wreck. I don't wanna be so much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna be waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no boo. Girlfriend.
lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, 'cause I can't help what I want, and neither can you.
You ain't my boyfriend, boyfriend.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu boravi specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell, koji će tokom prepodneva razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Posle razgovora sa prištinskim političarima uoči susreta sa Vučićem, izjavio je da postoji mali vremenski rok za rešavanje odnosa Beograda i Prištine i da predsjednik Trump neće dozvoliti da rešavanje traje dugo ako nema napretka. Grenell od Prištine traži ukidanje taksa, a od Beograda zaustavljanje kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Vučić je izjavio da je spreman o svemu da razgovara sa Grenellom, ali da je stav Srbije poznat. Uslov svih uslova za nastavak dijaloga jeste ukidanje taksa koje je Priština uvela na srpsku robu. Zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti i sinoć su u Litijama bili građani Berana, Andrijevice, Bijelog Polja, Podgorice, Bara, Kotora, Herceg Novog, Nikšića, dok je zbog mogućeg narušavanja javnog reda i mira Litija na Cetinju otkazana. U manastiru u tom gradu održana je molitva. Kako prenose crnogorski mediji, Litija u Podgorici, u kojoj je bilo više hiljada ljudi, bila je najmasovnija do sada. O spornom zakonu, zbog kog protestuju građani širom Crne Gore, Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve spreman je da razgovara, ali na način na koji će uvažavati obe strane u dijalogu. Iako je do sada u Kini od koronavirusa umrlo 25 ljudi, a više od 600 obolelo, Svetska zdravstvena organizacija smatra da je previše rano da bi se proglasila vanredna situacija na svetskom nivou. 5 kineskih gradova stavljeno je u karantin, a Peking je otkazao niz javnih događaja povodom kineske nove godine u pokušaju da spreči širenje smrtonosne epidemije novog virusa. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će objaviti dugo očekivani mirovni plan za Bliski istok pred posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu naredne sedmice. Nazvao ga je odličnim planom koji će funkcionisati i naveo da će Palestinci imati korist od njega, iako će verovatno u početku negativno reagovati. Govoreći o američkoj spoljnoj politici, državni sekretar Mike Pompeo naglasio je da je Izrael najveći američki saveznik na Bliskom istoku i potvrdio da je Trumpova odluka da Izrael ima suverenitet nad Golanskom visoravni bila ispravna. Policija je u belgijskoj luci Brižu u kamionu hladnjači pronašla 23 migranata. Veruje se da su ljudi iz Eritreje i Sudana koji su se uputili u Veliku Britaniju, objavili su lokalni mediji i naveli da temperatura u kamionu nije bila viša od 2 stepena. Migranti su u stabilnom stanju, objavio je portal Brussels Times. Policija je identifikovala muškarca koji je iz pištolja izvršio samoubistvo ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Reč je o 42-godišnjem VŠ iz Stare Pazove. Kod njega je pronađeno oproštajno pismo u kojem je kao razlog samoubistva naveo privatne probleme. Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Australijan Opena, pošto je pobedio Japanca Yoshihita Nishioku sa 3-0. Dušan Lajović završio je učešće na turniru posle poraza u 3 seta od Argentinca Diega Švartsmana. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u gostima od Barcelone sa 86-82 u 21. kolu Evrolige. Crveno-beli sada imaju 9 pobjeda i 12 poraza, a u sljedećem kolu narednog petka dočekuju Anadolu Efes. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Kako ćemo nastaviti jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda posle 8 časova, a sve do 9. Tako što ćemo naravno najpre svi čuti još jednu epizodu naše popularne emisije Srpski na srpskom, a zatim ćemo posredstvom telefonskih veza biti u prilici da razgovaramo sa našim kolegom Nemanjom Milutinovićem, koji je dopisnik Radio i Televizije Srbije iz Pekinga, Kina, a naravno da će predmet našeg razgovora biti širenje ovog novog koronavirusa u Kini, ali i globalno. Ponajviše ćemo čuti najnovije, najaktuelnije podatke vezane upravo za stanje u zemlji u kojoj je virus potekao, iz koje zemlje je virus i potekao, i o atmosferi u društvu, slobodno možemo da kažemo, tim pre što se sve dešava u vreme najvećeg kineskog praznika, a to je kineska Nova godina, koji kažu da je inače i u turističkom smislu jedan od najmigratornijih perioda u toku godine u celom svetu, jer poznato je da Kinezi za svoju kinesku Novu godinu putuju kući gde god da se nalaze. Međutim, ove godine to je u dobroj meri sprečeno, zaustavljeno upravo zbog širenja ovog novog virusa. A zatim ćemo čuti razgovor sa Šejlom Vojić. Šejla Vojić je savjetnica za, kako se kaže, mobilne zaposlene u Savezu nemačkih sindikata u Stuttgartu. Povod za razgovor sa Šejlom Vojić je novi zakon o useljavanju stručne radne snage u Nemačku. Taj zakon stupa na snagu 1. marta, a omogućit će i onim građanima koji nisu rođeni u Evropskoj uniji da se lakše zaposle, posebno u toj, kako se kaže i kako se zna da jeste, najjačoj evropskoj ekonomiji. Dakle, šta sve treba da znate, ukoliko se spremate da karijeru nastavite upravo tamo. Govorit ćemo i o respiratornim infekcijama ovih dana u našoj zemlji, ima ih mnogo, pa koleginica Slađana Vasiljević iz Valjeva javlja da naglo raste broj dece obolele od virusnih infekcija. A kako je danas petak? Danas je petak 24. januar. Inače, navikli ste, znate da je petkom u ovom trećem satu našeg programa uvek na programu i nagradni kviz. Eto, o tome ćemo do 9, a najpre ćemo...
Srpski na srpskom.
Poslednjih godina razni svetski izdavači rečnika koji imaju svoja online izdanja i redovno ih dopunjuju novim rečima na osnovu broja pretraga na internetu, biraju reč koja je obeležila prethodnu godinu. Do septembra prošle godine nekoliko reči ušlo je u uži izbor, a onda je, tako reći, u jesenjem fotofinišu pobedila reč oni, na engleskom they. Naime, prema podacima izdavačke kuće Merriam-Webster, u septembru pretraživanje značenja reči oni enormno je poraslo, jer u okviru engleskog govornog područja sve više ima onih koji nisu ni muškarci ni žene, odnosno, po svom osjećaju, ne pripadaju ni muškom ni ženskom rodu, pa za sebe ne prihvataju lične zamenice on i ona. Oni su u jednini oni, a oni koji nisu, veoma često na internetu traže objašnjenje ko su oni i eto nama pobedničke reči za 2019. godinu.
Srpski na srpskom.
Rodno neutralna zamenica oni, koja je na engleskom govornom području počela da se koristi za osobe koje sebe ne vide ni u muškom ni u ženskom rodu, još nije ušla u naše gramatike, te sa njenom primjenom treba pričekati, upravo zbog slaganja imenskih reči u rodu, broju i padežu, koje je u našem jeziku obavezno. Ni u engleskom jeziku se njena upotreba još nije ustalila. Ani mnogi lingvisti se ne slažu s tim da bi oblikom trećeg lica množine, oni, trebalo označavati treće lice jednine u savremenom jeziku. U istoriji je bilo takvih primjera u oslovljavanju. Ima ih u kenterberijskim pričama iz 14. veka, u Šekspirovom Hamletu iz 1599. godine, kao i u romanu engleske književnice Jane Austen, Gordost i predrasuda, koji je objavljen 1813. godine. Samo tada zamenica oni nije označavala one koji su rodno neutralni, već je korišćena za funkciju koju neka osoba obavlja. A ukoliko je neko zbog prirode posla upućen na upotrebu rodno neutralne zamenice oni, preporuka bi bila da se ona što više prilagodi zakonitostima srpskog jezika.
Među prvima iz sveta poznati, koji se izjasnio da nije on, nego oni, je britanski muzičar Sam Smith. Ja to podržavam. Ali molim i naše lingviste da se izjasne. Mislim, ne kog su roda, nego šta mi sada radimo s tom rodno-neutralnom zamenicom. Recimo, kad Sam Smith bude imao koncert kod nas, hoćemo li reći, oni je imao koncert ili oni su imali koncert. S ovim drugim smo se već sretali i u istoriji oslovljavanja i u književnosti sa našeg šire govornog područja, pa bismo se možda lako navikli. Ili, evo ako na primjer budemo htjeli da kažemo kako smo se obratili onom koji je oni, treba da kažemo, rekli smo njima, Samu Smithu. Sem toga, ova priča o rodno-neutralnoj zamjenici u jezik nam je donela i pojmove kao što su rodna fluidnost i rodni nebinarni identitet, za šta domaće reči nemamo. Doduše, nemamo ni svoju reč godine, a onu koja je u prošloj godini kod nas najčešće bila predmet pretrage na internetu, najradije bi da što pre zaboravimo. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
And you're on your own. You can say I chose to be
8 časova 16 i po minuta, talas i prvog programa Radio Beograda, jutarnji program objavljuje najpre nove temperature prema meranjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. U Sjenici i dalje najhladnije minus 18 stepeni, najviša temperatura na Koponiku plus 1 stepen. Minus 10 stepeni je u Kuršumliji, minus 9 u ovom trenutku je u Zaječaru, minus 8 stepeni je u Vranju, Dimitrovgradu, Leskovcu, Kruševcu i u Kraljevu. U Nišu je minus 6 stepeni, u Novom Sadu minus 5, u Kragujevcu takođe minus 5, u Beogradu bez promene minus 2 stepena. A što se tiče opisa vremena, slobodno možemo da kažemo, u Srbiji 1/3 sumaglica, 2/3 vedrina. A u Pekingu u ovom trenutku plus 4 stepena, tako makar možemo da pročitamo na internetu, pretežno sunčano s obzirom da je u Pekingu trenutno 15 časova i 18 minuta, a na telefonskoj vezi je kolega Nemanja Milutinović koji je u Pekingu, pa kojem uz dobro jutro i pitanje je da li je baš tako kako internet tvrdi. Nemanja.
Dobro jutro, Beograde. Da, u Pekingu je i moja temperatura, kaže, 4 plus 4, ali ovih dana se više priča o jednom drugom kineskom gradu, o Wuhanu.
Apsolutno.
Samo je ako zanima ta brojka plus 7.
Da, aha, tako, dakle. Inače, imamo novu vest koju smo, agencije su upravo emitovale, grad Wuhan, žarište novog virusa, ubrzano gradi bolnicu sa 1000 kreveta za lečenje pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojeg je do sada umrlo, evo, nove brojke, 26 osoba, a obolelo više od 800. Eto, to je, dakle, najnovija agencijska vest koju smo upravo primili.
Da, pre nekoliko minuta sam vas pogledao video snimak, već su bageri na terenu, već se raščišćava teren gde će biti izgrađena bolnica i vlasti da će biti pre 9. februara izgrađena, što je, dakle, negde oko 2 nedelje, zaista neverovatno.
Da, ova agencijska vest kaže, kineski mediji prenose da bi bolnica mogla da bude završena do ponedeljka, ali mislim da bi i taj rok čak i za izuzetno vredne Kineze bio prekratak da bi bolnica do ponedeljka mogla da bude gotova. No Nemanja, ti se nalaziš u Pekingu, žarište ovog virusa zbog kojeg je sve više gradova zapravo u ovoj provinciji Hubei, ako se ne varam, u nekoj vrsti karantina. Dakle, žarište virusa je tamo. Hajde kaži nam za početak, kakva je situacija u Pekingu? Kako stanovnici Pekinga, ogromnog Pekinga, reaguju na ovo što se dešava u provinciji Hubei?
Ovaj period, dakle period proslave kineske nove godine koja stiže za oko 8,5 sati i naredne nedelje, naredne dve nedelje su inače u velikim kineskim gradovima poput Šangaja, Pekinga, Wuhana, vreme kada grad liči na grad duhova zbog toga što svi odlaze iz tih velikih gradova u svoje rodna mesta da se sastanu sa svojim porodicom. Zamislite da neki ljudi samo toku jedne nedelje, u čitavoj godini mogu da vide svoju porodicu jer rade u velikim gradovima koji su hiljadama kilometara udaljeni od njihovog rodnog mesta. Tako da je i inače poslednjih nedelju dana mnogo manje ljudi u Pekingu, samim tim bi manje možemo da kažemo da možemo da primitimo paniku, ali ljudi koji su na ulici, svi nose zaštitne maske, isključivo je koronavirus tema o kojoj se priča. Nažalost, kažem, budući da je praznična atmosfera, bi trebalo da vlada i da to bude jedina tema. Ne, svi pričaju o koronavirusu i naravno strahuju.
Da, a sada molim te da prokomentarišeš i ono što se deli društvenim mrežama u viralnim razmerama, slobodno možemo da kažemo, a to su slike koje dolaze upravo iz Wuhana i ostalih gradova u karantinu, gde da li je situacija zaista toliko dramatična kao što poneki od tih snimaka svedoče, da ljudi od virusa padaju na ulicama, da su ljudi toliko u panici da prave zalihe hrane, da ne bi morali da izlaze iz svojih domova, da dolaze do ogromnih, da kažem, redova i gužvi po supermarketima koji se ubrzano prazne. Dakle, u tom smislu kako stvari izgledaju, kako kineski mediji prenose dakle situaciju.
Kineski mediji funkcionišu tako što naravno čekaju da sve informacije koje pre što ove budu potvrđene ili, hajde da kažemo, filtrirane od vlasti, tako da nema panike ako pogledamo kineske medije. Ono što vidimo na društvenim mrežama, naravno, ne možemo, moramo da uzmemo sa rezervom, ali inače je sada, bi inače bila velika guža u supermarketima. Ja sam juče bio u jednom supermarketu, tu su hiljade ljudi koji idu samo napred, pune kolica zbog toga što im je potrebno zaista da naprave novogodišnje trpeze za večernost. Kada na sve to neko pusti priču kako će biti nestašice hrane, kako se potpuno zatvara grad i kako neće biti mogućnosti da nova hrana dođe u grad, naravno da neki kupuju više nego što im je potrebno. Ali, dakle, opet govorimo o gradu koji ima 12 miliona stanovnika registrovanih, a zamislite koliko još onih koji tamo dolaze zbog posla. Dakle, dve Srbije u jednom gradu i svi odu u supermarket. Neke slike koje možda nama u Evropi mogu da deluju dramatično, zapravo su svakodnevna slika ovde u Kini. Gužve ovde zaista nisu nešto čudno. Da, video sam na društvenim mrežama i redove u apotekama, ljudi čekaju da uzmu lek, ali ja ne mogu da tvrdim da su svi ti ljudi bolesni da su došli za lek zbog toga što im je neko prepisao ili zbog toga što žele da se obezbede u slučaju da se nešto desi, da ne moraju kasnije da izlaze napolje.
A šta je sa tim padanjem po ulicama? Izvinjavam se, Nemanja, šta te prekidam, ali to navodno padanje na ulicama od toga što je nekoga pogodio virus, jesi li to bio u prilici da vidiš na društvenim mrežama?
Simptomi, znate, neki će postaviti nešto na društvene mreže i samo da bi dobili like, ne razmišljajući o tome kakve to posledice može da ima. Ono što je potvrđeno jeste da su simptomi kod zaraze ovim virusom povišena telesna temperatura, kašalj, zatim se virus može da iza toga upalo u pluća, period inkubacije 14 dana, dakle to nije nešto što pogađa u sekundi i nešto zbog čega neko može u trenutku da padne u nesvest ili da oseti malaksalost koja bi mu, kako da kažem, ocikla noge. Dakle, to je zaista nešto što o čemu ne možemo da govorimo kao o simptomima zaraze ovim virusom.
Svetska zdravstvena organizacija, čekalo se to juče tokom celog dana, na kraju je izašla sa saopštenjem da ovaj novi koronavirus koji se pojavio u Kini i proširio na još neke države, čuli smo, stigao je i do Evrope. Evo, posljednje vesti govore o četvoro pacijenata u Škotskoj koji su na observacija, doputovali su iz Kine. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je zaključila za sada da taj virus ne predstavlja međunarodnu vanrednu situaciju, ali da će se neprestano pratiti razvoj oboljenja. Na koji način i kakve mere je Kinesko ministarstvo zdravlja preduzelo? Stigle su već i neke vesti da se intenzivno radi na vakcini, odnosno na leku protiv ovoga virusa i da se moguće ta antitela mogu izdvojiti iz otrova kineske kobre. Šta o tome znaš, Nemanja?
Ono što do sada imamo je potvrđeno 881 slučaj obolelih u Kini i, kako da kažem, ne bih da umanjujem nikoga koje obolali, samo 11 u inostranstvu i sa te strane razumljivo je što Svetska zdravstvena organizacija ne proglašava opasnost na svetskom nivou. I upravo je zbog toga zatvoren grad Wuhan i još ukupno 10 gradova u provinciji u kojoj je Wuhan, dakle Hubei, centralna kineska provincija, da bi se sprečilo da ljudi izađu iz grada zaraze druge u drugim delovima Kine ili recimo kao što si sada navela odu u Škotsku i tamo prenesu zarazu. Dakle, upravo zbog toga je grad pokušava da se zatvori. Ako pogledamo te brojke, dakle, to je zaista, radi se o pojedinačnim slučajevima i, kao što si rekla, svi koji su zaraženi su otišli iz Kine, iz Wuhana, mada je juče se pojavila u kineskim medijima informacija da je jedna osoba zaražena virusom, a nije imala nikakvog kontakta ni sa kim iz Wuhana, niti sa pijacom iz Wuhana, odakle navodno potekao virus. Još uvijek nije potvrđeno odakle virus, da li u pitanju kineska kobra ili neka druga morska životinja. Ono što je sada potvrđeno jeste da je u pitanju virus divlje životinje, da je se osoba zarazila tako što je kupovala na pijaci na kojoj se ta roba nije legalno našla u Wuhanu. To ono što za sada sa sigurnošću možemo da tvrdimo. Inače, mere zaštite širom Kine su više manje iste, dakle, na saobraćenim čvorištima kao što su železničke stanice ili aerodromi su velike kontrole, nekoliko sati ranije mora da se ode na aerodrom da bi se prošle sve kontrole. Postavljene su termovizijske kamere koje mere temperaturu svima koji su na aerodromu. Ukoliko se primeti povišena telesna temperatura kod nekoga, on se odmah izdvaja sa strane i stavlja u karantin i dalje na ispitivanje. Ali ipak bih dodao i jednu vest koja je možda pozitivna u celovoj priči, to je da su jedan 35-godišnji muškarac i 10-godišnji dečak su se već potpuno izlečili od ovog oboljenja i pušteni su kući iz bolnice. To je vest iz grada Shenzhena na jugu Kine.
Da, to je svakako dobra vest. Govori se, dakle, o potencijalno o lekovima protiv ovoga virusa, a znamo kako stvari stoje kada su virusi i lekovi u pitanju, da tu suštinski nema baš nekih lekova za vakcinu, i ako se izdvoje ta antitela i sve, moralo bi da se sačeka godinu dana, dug je to proces dok vakcina ne dobije sva moguća odobrenje i potvrde da bi mogla da bude primenjena. Ono što je kod nas u našoj zemlji, s obzirom da naši ljudi toliko mnogo poručuju stvari sa čuvenog AliExpressa, jedna od vesti koja je donekle izazvala, ajde da kažem, malu paniku ili makar uzbuđenje među našim ljudima, je bila i ta da li može eventualno virus da se prenese putem pošiljki koje stižu iz Kine. Međutim, domaći epidemiolozi su odgovorili ne. Za sada je, dakle, potvrđeno da virus se prenosi sa osobe na osobu i da je to isključivo, dakle, neophodan je ili fizički kontakt ili makar blisko prisustvo, s obzirom da je kapljična infekcija u pitanju. Pa evo da pomenemo i to u ovom razgovoru. Također i kod nas na našem aerodromu Nikola Tesla postavljene termovizijske kamere. Te kamere će biti postavljene i na niškom aerodromu Konstantin Veliki. A evo, Nemanja, možda i za kraj ovog razgovora da te pitam onako lično, kako se ti osjećaš sada u ovoj situaciji, da li brineš, evo, prosto? Za sebe, naravno.
Nema razloga za brigu, budući da sam ja u Pekingu i kao što sam na početku ovog razgovora rekao da je većina ljudi otišla iz Pekinga, u ovom trenutku nema brige, ali naravno pitamo se svi šta će biti za nedelju, dve ili tri, kada svi ti ljudi koji su otišli iz Pekinga počnu da se vraćaju. Šta sa sobom mogu da donesu? To je jedno, naravno, pitanje. Ono što, da, pomenuli smo, nema vakcine, nema leka trenutno, nekog specijalnog, dakle može da se tretira kao bilo koja druga upala pluća. Ono što možemo da radimo je da se sami štitimo, dakle, redovna higijena, pranje ruku, unošenje povećane tečnosti, jer kažu da na suv organizam ovaj virus lakše prima. Takođe, zaštitne maske. Kina je, spomenulo si AliExpress, za kinesko tržište AliExpress se zove Taobao, nestale su zaštitne maske na Taobao i čak oni koji su planirali, koji rade u fabrikama za proizvodnju maski, da odu svojim kućama i slave kinesku novu godinu, ostaju da radu tri smene i trenutno Kina može da proizvede 20 miliona maski dnevno. Vidjet ćemo da li je to dovoljno. To su isto zaštitne maske koje se inače u Kini koriste protiv, odnosno za zaštitu od zagađenog vazduha.
Da, znamo odlično, s obzirom da smo i mi skoro imali zagađen vazduh, znamo odlično kako te maske izgledaju, pošto su se pojavile i na ulicama naših gradova, i kod nas je također nestašica tih maski, makar bila, ne znam da li se sada malo tržište oporavilo posle onog udara kada je pre otprilike desetak dana i ovde u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji bilo veliko zagađenje vazduha. Nemanja, najlepše hvala za ovaj razgovor i sigurno ćemo biti još u kontaktu povodom koronavirusa, koji, evo, čuli smo, za sada i dalje se širi, posebno u delu Kine u kom se i pojavio, a to je malo pre pomenuta pokrajina Hubei, ako se ne varam, ako sam dobro sad izgovorila, s obzirom da mi je trenutno
Hubei.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Nemanja Milutinović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Pekinga, koji se uključio u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A mi ćemo dodati još samo i preporuku Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut našim građanima da zbog koronavirusa otkažu ili ili odlože eventualno putovanje u Kinu. Ako to ipak nije moguće, građanima se preporučuje da izbjegavaju kontakt sa osobama koje imaju znake respiratorne infekcije, zatim masovno okupljanje i boravak u prostoru gdje je veliki broj ljudi, zatim preporučuje se pojačana higijena ruku, također nošenje maske preko usta u gradskom prevozu, železničkim stanicama i na aerodromima. Ljudima koji se vraćaju iz Kine preporučuje se da se obrate svom lekaru ako imaju znake infekcije organa za disanje i da naglase gdje su putovali. 8:32.
Eko. Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc. Reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar. Prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavska poetska riznica, iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Istoričar književnosti Vladan Bajčeta govori o tome zašto voli roman Komo Srđana Valjarevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Ja tu slušam radio Markovića, prenos utakmice. Ja mislim da su to vanzemaljci. Kad sutira Bora Kostić, trese stativu, poslije vidim da su to normalni ljudi, kao i svi ostali.
Gost, fudbaler Svetozar Andrić. Nedelja, 26. januar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Dvadeset i dva minuta je ostalo do 9 časova. Za nešto više od mjesec dana tržište rada u Njemačkoj otvara se za građane Zapadnog Balkana. Naime, 1. marta stupa na snagu novi zakon o useljavanju stručne radne snage koji će i građanima koji nisu rođeni u Evropskoj uniji olakšati pronalaženje posla. Šta sve treba da znate pre nego što se uputite u najjaču evropsku ekonomiju, čućete od Sheila Vojić, savjetnice za mobilne zaposlene u projektu Pravedna mobilnost Saveza nemačkih sindikata u Stuttgartu. Sa Sheilom Vojić razgovarala je koleginica Nikolina Miljković.
U ekonomski najjačoj članici Evropske unije radi više od 2 miliona građana iz neke od zemalja Unije. Od 1. marta i naši ljudi mogu lakše da se zaposle. Da li ova formulacija tačna? Šta u stvari donosi novi zakon?
Pravilo o Zapadnom Balkanu, koje je još uvijek na snazi do 31.12.2020. godine, nije uvjetovalo kvalificiranu stručnu naobrazbu ili visokoškolsku diplomu, što je kod novog zakona o doseljavanju stručnjaka slučaj. Ovaj novi zakon se ne odnosi samo na osobe sa visokom školskom spremom, nego i sve one koje pronađu zaposlenje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji. Ono što je pozitivno kod novog zakona jeste ukidanje takozvanog Rangprüfunga, odnosno kriterija prema kojem kompanija prvo mora pokušati da za određenu radnu poziciju pronađe osobu u Njemačkoj ili u Evropskoj uniji, pa tek onda dolaze obzir kandidati izvan Evropske unije. Također je novina da kandidati sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem u stručne kvalifikacije se ubrajaju stručna obrazovanja za koje je u Njemačkoj utvrđen minimalan period trajanja 2 godine, a ne samo visoko obrazovani kao do sada, ukoliko posjeduju odgovarajuće znanje njemačkog jezika i osigurano uzdržavanje, mogu doći u Njemačku na 6 mjeseci u svrhu traženja posla.
Dakle, ipak bi postoje neki uslovi koje treba građani da ispoštuju, na što posebno da obrate pažnju?
Pa važno je prvo izvršiti priznavanje kvalifikacija, tek onda podnijeti zahtjev za vizu. Prije nego što se podnese zahtjev za vizu, zainteresirani kandidati treba imati službeno rješenje o priznavanju svoje struke. To je moguće učiniti prije nego što ovaj novi zakon stupi na snagu. Čim dobiju rješenje o priznavanju stručne spreme sa odgovarajućim znanjem njemačkog jezika te osiguranim financijskim sredstvima za uzdržavanje, zainteresirani kandidati mogu podnijeti zahtjev za vizu kako bi došli u Njemačku i prihvatili neku ponudu za radno mjesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji na maksimalno 6 mjeseci. Ukoliko njemačke institucije samo djelomično priznaju stručnu kvalifikaciju, zainteresirani kandidati mogu dobiti vizu u svrhu usavršavanja i kvalifikacije u Njemačkoj. Pod određenim uslovima oni se već u toku tog dodatnog obrazovanja mogu zaposliti. Maturanti koji su mlađi od 25 godina i sa završenom srednjom školom mogu isto doći u Njemačku na najviše 6 mjeseci kako bi se mogli natjecati za mjesto za obavljanje stručnog obrazovanja ako im njihovo završeno svjedočanstvo srednje škole omogućava upis na studij, ako imaju dobro poznavanje njemačkog jezika na nivou B2 i ako imaju financijska sredstva za uzdržavanje.
Dakle, u zavisnosti od uga gledanja, nekima su uslovi olakšani, dok su za druge ti isti uslovi pooštreni. Naime, pričamo upravo o tome što ste vi nekoliko puta pomenuli, a to je potrebno znanje nemačkog jezika. Koji je to nivo znanja?
Znači, nema generalnog uslova i on naravno zavisi od same svrhe boravka. Pretpostavlja se da će biti riječ o jezičnom nivou B1 u svrhu traženja posla u Njemačkoj nakon postupka priznavanja diplome, pri čemu se opet napominje nivo jezičkog znanja razlikuje u zavisnosti od same svrhe boravka. Postoje zasebna pravila za određena licencirana zanimanja, posebno u zdravstvenom sektoru.
I kad pomenuste zanimanja pojedinačna, šta se najviše traži u Njemačkoj? Znamo da je nepotpunjeno 1.400.000 radnih mesta. Koja su to najtraženija zanimanja?
Traže se najviše radnice u oblasti zdravstva i njege, doktori, fizioterapeuti, medicinske sestre, IT stručnjaci, inženjeri, znake u građevinskoj industriji, stručnjaci u zrakoplovstvu, mehatronice, elektrotehnice, energetske tehnologije i drugim njim zanimanjima, ali i u obrtništvu. Po novom zakonu i stručnjaci oni mogu i pod određenim uslovima s radnim iskustvom od minimalno 3 godine i bez formalne diplome doći u Njemačku, s tim da ti odgovarajući preduslovi moraju biti ispunjeni.
Zakon je naklonjen mlađima i onima koji planiraju da upišu fakultet ili nastave školovanje, kao što ste i sami naveli, ali stariji od 45 godina nisu baš u nekoj zavidnoj situaciji. Šta se od njih konkretno traži?
Ukoliko oni žele doći u Njemačku radi zaposlenje, bit će im potrebno da predoče ugovor o radu sa određenom minimalnom zaradom od 3.685 eura ili da imaju dokaz o adekvatnom osiguranju sredstava u slučaju starosti kako kasnije ne bi pali na teret države.
Jedna od novina koja je najavljena je da će se vize izdavati po ubrzanoj proceduri. Do sada se na to čekalo i po nekoliko meseci. Imate li informaciju da li se nešto promenilo po tom pitanju?
Pa proces dobijanja vize bi trebao biti ubrzan, ali svakako u narednom periodu ćemo vidjeti kako će proces dobijanja ulazne vize teći kad novi zakon stupi na snagu od marta.
Mislim da smo dosta stvari razjasnili, ali hajte za kraj neki vaš savjet za sve oni koji planiraju da se upute u Njemačku da rade.
Pa ono što je najvažnije je da prvo izvrše priznavanje kvalifikacije, tek onda se predaje zahtjev za vizu. Zainteresovani i kvalifikovani radnici mogu predati već sada za postupak priznavanja struke. Priznavanje vrše samo zvanične njemačke institucije. Informacije o postupcima priznavanja mogu se naći na web stranici Anerkennung in Deutschland.de. Također vezano za sami postupak priznavanja možete se informisati i na višejezičnoj web stranici Make it in Germany. Neki centri nude informacije o priznavanju diploma kao što su Netzwerk IQ, odnosno Integration durch Qualifizierung i IHK FOSA. A što se tiče samog postupka izdavanja vize, tu se možete informisati na web stranici Njemačke ambasade, budući da je ona i dalje odgovorna za izdavanje vize.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Za redovne slušalce prvog programa Radio Beograda, džingl koji smo upravo čuli je dobar znak da je dan u nedelji petak, jer na redu je kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a i danas u našem jutarnjem programu delimo Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. Naravno, onima među vama koji su bili najbrži ili će biti najbrži da pozovu jedan od dva broja telefona 011-322-5099, 322-5299 i da daju tri vezana tačna odgovora na pitanja iz opšte kulture, informisanosti i obrazovanja. I ja verujem da je već neko na vezi i naravno da sam u pravu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Branka Ivanović.
Branka, odakle ne zovete?
Beograda.
Beograd. E, dobro, hoćemo da se igramo.
Da.
Vaši. Evo, Branka, za vas prvo pitanje. Koji je sinonimni naziv za silu zemljine teže? Levitacija, asocijacija, gravitacija ili odbijanje?
Gravitacija.
To je vaš prvi tačan odgovor. Branka, freska Beli anđeo se nalazi u kom manastiru? U Žiči, Studenici, u Mileševu ili u Prohoru Pčinjskom?
U Mileševa.
Tako je, Branka. I posljednje pitanje za vas. Jel volite da plešete?
Pa, onako.
Rumba je vrsta plesa koji je nastao gde? U Španiji, na Kubi, u Mađarskoj, u Rusiji ili u Meksiku? Rumba.
Ajde samo ponoviti mi redosledom.
Španija, Kuba, Mađarska, Rusija ili Meksiko? Rumba, samba, čečeča.
Kuba.
Bravo, bravo, Branka, posle malo razmišljenja, ali...
Da niste počeli da pevate rumba, samba, čečeča.
Hvala vam, Branka, hvala što ste učestvovali u našem nagradnom kvizu, što ste se s nama malo igrali, evo malo i nasmijali i naravno hvala vam što slušate prvi program radija. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 don't call me up, when you're looking at my photos, getting hot, losing control, you want me more, now I let go, nah, 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 I'm over you, and I don't need your lies no more, 'cause the truth, don't call me up, I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life, don't wanna talk about us, gotta leave it behind, one drink and you're out of my mind, nah, nah, stick it out, baby I'm on the high and you're alone, going out of your mind, but I'm here up in the club, and I don't wanna talk, so don't call me up, 'cause I'm here looking fine babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe babe, nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should have listened to them back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is that you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change if I called home. But it was okay, man. 'Cause ooh, I'm over you. Don't call me up. 7 minuta do 9 časova u ovom satu jutarnjeg programa. Govorili smo mnogo o za sada nezaustavljivom širenju koronavirusa u kineskoj provinciji, samo moment da ne bih pogrešila ponovo, Hubei. Čuli smo i dopisnika radio televizije Srbije iz Pekinga, Nemanju Milutinovića. Najnovije vesti možete u vezi sa tim pročitati i na internet stranici rts.rs. A čuli ste također od Nemanje za otprilike 7 sati stiže nova kineska nova godina, 2020. godina, inače godina takozvanog metalnog pacova u kineskom horoskopu. Nova godina se u Kini obeležava i kao festival svetla, a kineski festival svetla biće u podne otvoren i u našem glavnom gradu. Predstavljanjem kineskih lampiona biće proslavljena kineska nova godina u našoj zemlji. Ovaj festival se organizuje inače drugu godinu za redom, a juče je otvoren i u Limanskom parku u Novom Sadu. U Beogradu kineski festival svetla biće na platou kod fontane Ribar na Kalemegdanu. U našoj zemlji za sada samo regularni zimski respiratorni i ostali virusi. Iz Valjeva nam stiže sljedeća informacija. U proteklih nekoliko dana naglo je porastao broj dece obolele od virusnih infekcija, ali s obzirom na vreme koje provode u kolektivu, obolela su najviše deca školskog uzrasta, no, kažu, ima i velikog broja obolelih predškolaca. Doktori kažu da je razlog što ne dolaze sva deca u vrtić taj što ima mnogo i taj što ima veliki broj mališana koji, kako se kaže, leže, odnosno preležavaju varičele. A o ovome svemu čućemo više od dopisnice Radio Televizije Srbije iz Valjeva, Slađane Vasiljević.
Najviše obolelih od virusnih infekcija je među školarcima. Načelnica pedijatrije Doma zdravlja u Valjevu, doktorka Valentina Marković, smatra da je manje obolele dece predškolskog uzrasta jer su mnoga odsustvovala iz vrtića zbog varičela. Razgovarali smo sa roditeljima obolele dece.
Moje dve su imaju boginje. Prvo je dobila mlađa, pa onda dobila starija, kaže, pa smo došli da prijavimo stariju, pošto je ta procedura koja ide.
Išao malo obdanište, 4 dana i onda 5 dan je već dobio temperaturu, standardno. Tako da sad smo došli, imamo pluća, malo kašlje i tako.
To je normalno za decu koja borave u kolektivu, u vrtiću, u školi, zaista, ništa strašno. Ništa neuobičajeno, kao svake godine.
Prema iskustvu lekara, u narednim danima mogući je porast broja obolele dece do 7 godina. Govori doktorka Valentina Marković, načelnica službe pedijatrije Doma zdravlja u Valjevu.
Simptomi koje najčešće srećemo, to su visoka temperatura koja ide preko 39, čak i do 40. Ona traje 3-4 dana, kod neke dece čak 5 do 7 dana. Veća deca se žale na glavobolju, na malaksalost, osjećaju bolove u mišićima, u zglobovima. Veliki broj dece se žali i na mučninu.
Lekari savjetuju da deca miruju nekoliko dana, borave u provetrenim prostorijama i izbjegavaju i manje grupe. U Zavodu za javno zdravlje od epidemiologa doktorke Biljane Rajković saznali smo da je u Valjevu izolovan virus gripa tipa AH1 kod trogodišnjeg deteta, ali je broj obolelih u čitavom Kolubarskom okrugu veoma mali.
3 minuta do 9, jutarnji program nastavljamo tačno u 9 gong, pa nove vesti, a zatim i posljednji sat našeg druženja. Sve stane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu izmo srca, još uvek kuca, nam ne nas gledaju. Hajdemo svi da pevamo, hajdemo svi da plešemo, hajdemo svi da letimo kroz noć. Hajdemo svi da pevamo, hajdemo svi da plešemo.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara sa Richardom Grenelom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine. Grenel je u glavni grad doputovao posle posete južnoj pokrajini. Prištinskim vlastima je poručio da je neophodno ukidanje takse na robu iz centralne Srbije, ali i da će od zvaničnog Beograda tražiti prestanak inicijative za povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti. Sastanak na Andrićevom vencu prati Nikola Denčić.
Izaslanik Donalda Trumpa rekao je da će fokus njegove posete biti ekonomska pitanja, ali je već u Prištini poslao političku poruku, ocenjuju analitičari. Srpske vlasti, makar prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, ne mogu da pristanu na to da Priština dobije nešto za ukidanje takse, jer je, kako je podsjetio, to mera koja je uvedena protivno svim pravilima koja su i same prištinske strukture prihvatile. Richard Grenell je po dolasku u Beograd poručio da Donald Trump neće dozvoliti da rešavanje odnosa Beograda i Prištine traje predugo i da očekuje rezultate. Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da ceni Grenellovu energiju, ali da ubrzavanje razgovora sa Prištinom neće ići tako lako. Da američki predsjednik očekuje mnogo od Srba i Albanaca pokazala i njegova javna pohvala dogovora o direktnoj avionskoj liniji između Beograda i Prištine. Da li i koliko ima prostora za obnavljanje dijaloga, saznaćemo možda posle sastanka kada se Vučić i Grenell obrate medijima.
Radio Beograd 1 će prenositi konferenciju za novinare Vučića i Grenella. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za RTS da je, sudeći po reakciji Donalda Trumpa na početni dogovor uspostavljanja aviolinije između Beograda i Prištine, očigledno da američka administracija želi da dođe do napretka u odnosima.
Oni već dugo insistiraju na tome da se nastave razgovori, da se postigne ako je moguće neko konačno rešenje za Kosovo i Metohiju, ali uvidevši da tu ima mnogo prepreka, čini mi se da sada idu jednim drugim putem, da žele da postignu bilo kakav napredak i to na ekonomskom planu, to je ekonomskoj saradnji između centralne firme, centralne Srbije i sa Kosova i Metohije, i da to predstave kao pomak napred, da bi dobili na vremenu do nekog eventualno konačnog sporazuma. Dakle, Sjedinjene Američke Države kada kažu da nema rokova za postizanje eventualnog sporazuma, misle na neku vrstu političkog sporazuma do koga bi moglo da dođe ako se nastave razgovori, ali zato Grenell upozorava da predsjednik Trump želi ipak neki napredak, kao što je ovaj dogovor o avioliniji.
Zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti i sinoć su u Litijama bili građani Berana, Andrijevice, Bijelog Polja, Podgorice, Bara, Kotora, Herceg Novog Nikšića, dok je zbog mogućeg narušavanja javnog reda i mira Litija na Cetinju otkazana. U manastiru u tom gradu održana je molitva. Kako prenose crnogorski mediji, Litija u Podgorici, u kojoj je bilo više hiljada ljudi, bila je najmasovnija do sada. O spornom zakonu, zbog kog protestuju građani širom Crne Gore, Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve spreman je da razgovara, ali na način na koji će biti uvažene obe strane u dijalogu. Prema posljednjim informacijama, u Kini je od novog koronavirusa umrlo 25 ljudi, dok je 881 osoba obolela. Osim grada Wuhan u provinciji Hubei, zatvoreno je još 10 gradova kako bi se sprečilo širenje zaraze. U Wuhanu se ubrzano gradi bolnica sa 1000 kreveta koja bi trebala da bude završena do ponedeljka. To se događa u vreme dok se više stotina miliona Kineza priprema za doček lunarne nove godine. Iz Pekinga se javlja naš dopisnik Nemanja Milutinović.
Još uvijek nije potvrđeno odakle virus, da li u pitanju kineska kobra ili neka druga morska životinja. Ono što je sada potvrđeno jeste da je u pitanju virus divlje životinje. Osoba zarazila tako što je kupovala na pijaci na kojoj ta roba nije legalno našla. Mere zaštite širom Kine su više manje iste, dakle, na saobraćenim čvorištima kao što su železničke stanice ili aerodromi su velike kontrole, postavljene su termovizijske kamere koje mere temperaturu svima koji su na aerodromu. Ipak bih dodao i jednu vest koja je možda pozitivna u celoj priči, to je da su jedan 35-godišnji muškarac i 10-godišnji dečak potpuno izlečili od ovog oboljenja i pušteni su kući iz bolnice. To je vest iz grada Shenzhena na jugu Kine.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin postavio je bivše ministre za ekonomski razvoj i kulturu Maksima Oreškina i Vladimira Medinskog za svoje savjetnike. Putinov potez usledio je pošto je ruska vlada prošle nedelje podnela ostavku. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će objaviti dugoočekivani mirovni plan za Bliski istok pred posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu naredne nedelje. Nazvao ga je odličnim planom koji će funkcionisati i naveo da će Palestinci imati korist od njega, iako će u početku verovatno negativno reagovati. Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Australijan Opena, pošto je pobedio Japanca Yoshihita Nishioku sa 3-0. Dušan Lajović završio je učešće na turniru posle poraza u 3 seta od Argentinca Diega Schwartzmana. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u gostima od Barcelone sa 86-82 u meču 21. kola Evrolige. Crveno-beli sada imaju 9 pobjeda i 12 poraza, a u sljedećem kolu narednog petka dočekuju Anadolu Efes. Vreme danas posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu minus 2 stepena, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1013 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Two.
9 je časova i 10 i po minuta. Ovo je onaj trenutak u danu kada se dobro jutro pretvara u dobar dan. Te vam dobar ovaj petak koji je pred nama i vama želi ekipa koja na talasima prvog programa Radio Beograda realizuje jutarnji program Uhvati dan. Uobičajeno je da na početku svakog sata objavimo nove temperature. Uobičajeno je i da RHMZ oko 10. minuta u novom satu objavi temperature. Međutim, to se... nema više međutim. To se desilo upravo sada. Dakle, minus 14 stepeni za 4 stepena temperatura viša u Sjenici u odnosu na prethodna 2 sata, ali u Sjenici i dalje najhladnije. A najviša temperatura je i dalje na Kopaoniku, no na Kopaoniku je sada plus 3 stepena. U Beogradu temperatura dogurala do 0 stepeni, u Kragujevcu minus 2, u Novom Sadu minus 3, minus 3 stepena je i u Nišu. Sumaglica u mestima u kojima je ima tokom celog jutra se sporo podiže, magla se navukla u Požegi i u Kraljevu u kojima je minus 7 stepeni, a u ostatku zemlje potpuno vedro vreme, te u tom smislu zaista se čini realnim prognoza vremena za danas koja najavljuje pretežno sunčano uz slabi umeren južni i jugoistočni veter i najvišu temperaturu u glavnom gradu oko 7 stepeni, a u Srbiji i do 9 ponegde. Jutro smo već objavili, čuli ste to i u našim vestima na pun sat. Novak Đoković je prošao u četvrto kolo prvog Grand Slam teniskog turnira u ovoj godini Australian Opena. Pobedio je Japanca Nishioku 3-0 u setovima i zakazao duel sa Argentincem Schwartzmanom, koji je prethodno pobedio našeg Dušana Lajovića. A Fondacija Novak Đoković prvi put u Srbiji organizuje program stručne podrške pod nazivom Originalni lideri, namenjen usavršavanju društvenih preduzetnika. Konkurs je otvoren još danas. Društveni preduzetnici su svi oni koji su uvidjeli neki problem u društvu i žele da ga reše kroz borbu za ljudska prava, volontarizam, zaštitu životne sredine, zapošljavanje ugroženih grupa građana. Ko pobedi na konkursu dobija besplatnu obuku u kreativnim radionicama u Mokrin Hausu. To kaže direktorka te kuće Tamara Kojić. Mokrin je danas mesto u koje dolaze uspešni ljudi, digitalni nomadi i preduzetnici iz velikih svetskih metropola kako bi svoje vreme konstruktivno proveli živeći i radeći u tom modernom kompleksu smeštenom u seoskoj sredini. Sa Tamarom Kojić razgovarala je naša koleginica Nataša Ćimović.
Tamara, koliko iz Mokrin Hausa izašlo originalnih lidera?
Iz Mokrin Hausa gotovo svake nedelje izlazi i ulazi zapravo u Mokrin Haus toliko originalnih ljudi koji imaju neke nekada i malo previše progresivne ideje koje možda nisu shvaćene u potpunosti u tom trenutku. I mi ostajemo u kontaktu sa njima. Ljudi kada napuste samo imanje, oni su dalje član naše zajednice i mi ostajemo u kontaktu sa njima, pratimo kako razvijaju svoje ideje. I oni stvarno jesu lideri. Nismo tako razmišljali o njima, ali evo sada kada postavimo tako to, oni jesu lideri u svojim industrijama, ali su takođe i lideri u načinu na koji žive svoj život. Tako da, ja bih rekla
kako?
Da... To su ljudi koji su odlučili da uzmu stvar u svoje ruke. Neki ljudi koji su možda živjeli u gradu celog života i shvatili onda da im taj grad oduzima više nego što im daje. Mi smo sada živimo u doba kada većina ljudi, dobro, možda ne većina, ali veliki broj ljudi, sve veći broj ljudi može da obavlja svoj posao dakle god uz pomoć laptopa i neke brze internet konekcije. Tako da takvi ljudi su u stvari... počeli da vode živote na način na koji njima odgovara, dođu kod nas na selo, fokusiraju se, imaju tu pozitivnu izolaciju, imaju zajednicu ljudi sa kojima provode vreme, kvalitetno obavljaju svoj posao, ali to ne rade neprestano, već paze i na sebe šta jedu, mi na selo, jel te, gajimo našu hranu i jako pažljivo je pripremamo, tako da mislim da su to možda čak i lideri u tom smislu, neki ljudi koji probijaju granice i kreću prvi u nešto što je možda nekima čak i neobično, možda i strašno.
Čime se oni konkretno bave? prosto da približimo slušalcima po čemu se izdvajaju, zašto su originalni.
Jasno, da. Ljudi koji borave u Mokrim Hausu dolaze iz svih industrija. Mi kada smo počeli sa radom, mi smo nekako zamišljali da će to biti neki programeri. Znate, neki ljudi koji će tu da pišu neki kod, koji mogu da rade svoj posao preko laptopa, jer je to prvo što smo razmišljali 2016. godine kada smo otvorili, da su to ljudi koji su lokacijski nezavisni. I onda se ispostavilo da nismo bili u pravu. Mi smo do sada imali advokate, računovođe koji rade iz daleka. Imali smo konsultante svakakve, od dizajnera do nekih ljudi koji dizajniraju neke procese, a ove prošle godine smo imali i prvog pesnika koji je došao i radio iz Mokrim Hausa. Tako da, rekla bih da su to iz svakakvih industrija, iz svih nekih ćoškova života, ljudi koji isprobavaju šta je to život koji oni žele da vode.
Kako ste uključeni u ovaj projekat, odnosno šta će taj neki najbolji preduzetnik u Srbiji da dobije od vas?
Nama je tema društvenog preduzetništva izuzetno bitna i uvek se trudimo da i mi u Mokrinu nekako vratimo našoj zajednici za sve to što dobijamo od nje. Tako da će tokom 4 meseca ovog programa učesnici imati priliku da provode vikende, radne vikende kod nas i da u saradnji sa ostalim učesnicima uče nešto novo i preispitaju svoj način rada i šta je to što je njima bitno. Upravo tom pozitivnom izolacijom mi ćemo se skloniti iz gradova, sklonit ćemo se iz svakodnevnog života, bit ćemo u Mokrim Hausu neko vreme i tokom ta 4 meseca ja verujem da će se mnogo toga naučiti. Ono što je specifično je da ovaj program mi dizajniramo u skladu sa potrebama polaznika. Tako da u ovom trenutku mi tačno ni ne znamo šta ćemo to imati prilike da naučimo ljude koji će učestvovati, već ćemo u odnosu na njih dizajnirati ceo program.
Hvala.
Hvala vama.
Iznad grada vrlo retko pada.
Eko.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaju.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Eko.
Devet je časova i 23 minuta. U Beogradu se do 26. januara na tri lokacije održava festival koji se zove Play UK. Taj festival organizuje Britanski savet u našoj zemlji, koji inače ove godine slavi 80 godina poslovanja i postojanja u našoj zemlji. A što se samog festivala Play UK tiče, on je fokusiran na video igre, gaming kulturu. Formalno otvaranje manifestacije održano je preksinoć u Muzeju primenjene umetnosti, a danas se otvara izložba video igara. I nešto više o toj izložbi, ali i o festivalu, čućemo od reportera jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Ružice Zorkić-Radičević. Ružice, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
A ti si gde tačno?
Ja sam tačno u kulturnom centru Grad na obali Save sa predivnim pogledom na most u Brankovoj, jer izložba je večera se otvara, u toku je postavljanje mnogo ekrana, mnogo tastatura, slušalica, sve nešto što je prilagođeno i pripremljeno za one koji igraju igrice. Ako nisi znala, Beti, gaming industrija po prihodima u svetu prevazilazi prihode koje zajednički ostvaruju filmska i muzička industrija.
Pa nisam znala.
Pa nisam ni znala. Ali ono što sam znala, to je da su naši proizvođači igara, da tako kažem, na vrlo visokom mjestu u svetu i zauzimaju ozbiljne pozicije tamo. Među njima je nekoliko firmi koje su se najviše uključile u ovaj festival, a festival posle dve godine dolazi ponovo u Srbiju i u Beograd, ima za cilj da poveže tu gaming industriju sa onima koji igraju igrice, a ono što mi hoćemo, to je da povežemo i sa onima koji se nerviraju zbog igrica. Ovde je, pa jeste, to su roditelji koji na kraju ne znaju šta sve ta deca mogu da dobiju kroz igrice.
E pa sad su čuli, mislim. Da od toga i tekako može da bude i perspektive, pa i koristi za njihove potomke.
Naravno, može da bude pre svega u tom nekom smislu zarade, ali pošto su sve te igrice negde povezane sa umetnošću, znam decu koja su kroz igrice naučile mnogo toga o umetničkim delima ili o muzici, e, to to je sada cilj ove izložbe, da pokaže kakva je povezanost između muzike, umetnosti uopšte i videoigara. Pored mene je gospodin Milan Lučić, menadžer za umetnost u Britanskom savetu, tako vas obično najavljujemo. Dajte, pomozite roditeljima da shvate zašto treba i oni i deca da dođu na ovakvu izložbu.
Naravno, ova izložba promoviše, da kažemo, igre, video igre u najširem smislu te reči. S jedne strane, naravno, postoje one igre koje su popularne među mlađom populacijom, koji su, kako ih mi nazivamo, gejmeri. Međutim, ovu izložbu također čine igre koje nisu namenjene samo onima koji vole da budu za kompjuterom i prosto uživaju u tome, već i one igre koje nekako malo drugačije tretiraju ovaj format. Ono što je za nas jako značajno, kao što je rečeno u uvodu, publika gaming industrije, znači oni koji koriste igrice, ima ih preko 3 milijarde u celom svetu. I naravno, kao i u svakoj drugoj umetničkoj oblasti, imamo nešto što je, da kažemo, mainstream, nešto što je neki glavni tok, koji naravno pripada mlađim generacijama, ali sa druge strane postoje one igre koje promovišu nekakve druge vrednosti, koje nisu samo zabavnog karaktera, već promovišu umetnost, kulturu, socijalni angažman, i mi smo takve igrice doveli ovde iz Velike Britanije u Beograd i nadamo se da će vaša publika, vaši slušalci doći i prosto pokušati da vide o čemu se tu radi.
Beti, ja bih najavila samo još to da će izložba ovde u Kulturnom centru Grad biti otvorena večeras od 20, ali u Muzeju primenjene umetnosti je već otvorena jedna izložba, i samo još par rečenica da gospodin Lučić kaže o toj izložbi i o projektu GIFT koji se događa tamo.
Kao dodatak ovoj izložbi, naravno, mi smo preksinoć pustili u pogon aplikaciju koja se zove GIFT, poklon, i to je jedna aplikacija koja kombinuje igru i posjet u muzeju, i posetioci koji dođu u muzej, a i oni koji mogu da instaliraju samo tu aplikaciju na svoj telefon, zapravo postaće deo jedne velike igre koja na neki način liči na Facebook ili na Instagram, moći da slikaju predmete po muzeju, a onda korišćenjem te aplikacije moći da poklone tu svoju fotografiju i svoju nekakvu intimnu priču vezanu za taj predmet koji su videli u muzeju nekoj dragoj osobi.
Eto, neka to bude sve za ovo javljanje. Ako ste se zainteresovali za igrice i za gaming, kako se to stručno kaže, izvolite Kulturni centar Grad, Muzej primenjenih umetnosti. Ako ne, sala i šetalište Povedinje su tu za sve ostale.
Najlepše hvala, bila je ovo naša Ružica Zorkić-Radičević sa festivala Play UK. Devet časova 29 minuta.
Nothing gonna save us now. With this broken silence. save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark.
Radio Beograd. 5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen vojvoda Radomir Putnik. Tokom 4 decenije duge vojničke karijere bio je 2 puta načelnik glavnog generalštaba, 5 puta ministar vojni i načelnik štaba vrhovne komande vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. O Radomiru Putniku Archibald Rice je zapisao:
Tek sada shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac bledog lica, uokvirenog prosedom gustom bradom podrezanom u šiljak, koji je svoju bolesničku postelju pretvorio u biro u kome je neumorno radio dan i noć.
Na današnji dan 1887. godine u Velikom Gradištu rođena je pozorišna glumica Živana Žanka Stokić. Na sceni Narodnog pozorišta odigrala je više od 100 malih i velikih uloga, a posebno se isticala ulogama koje je tumačila po delima Branislava Nušića. Izdvajamo jedan snimak iz Tonskog arhiva Radio Beograda.
Tvoja gravidne mu tvoja njiva.
Na današnji dan 1920. preminuo je italijanski slikar Amadeo Modigliani. Ubraja se u najznačajnije predstavnike Parijske škole slikarstva. Slikao je najčešće ženske aktove i portrete. Hroničari su zabeležili da je Modigliani svoje slike, koje su danas među najskupljima na tržištu umetničkih dela, prodavao za nekoliko franaka. 24. januara 1965. godine preminuo je Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela Svjetska kriza, Istorija Prvog svjetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svjetski rat i memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Zanimljivo je svjedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Churchilla i Tita u Napulju 1944.
Gospoda Churchill nas je interesiralo da li mi želimo da dovedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropracije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnooslobodilačkoj borbi, to znači u istrivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi protiv fašističkih zavojevača i da je to naš osnovni cilj i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković, Miroslav Ujičić i Nataša Ćuković.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Gustavito, una chica de Belgrado.
Tienes un
19 je minuta do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vas podsjeća da su temperature trenutno u našoj zemlji između minus 14 koliko je u najhladnijoj Sjenici i plus 3 stepene koliko je na najtoplijem Koponiku. U Novom Sadu minus 3 stepena, minus 3 stepena je i u Nišu, u Kragujevcu minus 2, u Beogradu temperatura na nuli. A u vezi sa širenjem koronavirusa ili virusa korona, već kako ga ko zove, evo najnovijih vesti, Singapur je upravo potvrdio još dva slučaja zaraženih od ovog novog virusa, to je saopštilo Ministarstvo zdravlja te zemlje i to dan pošto je zabeležen prvi slučaj. Ministarstvo zdravlja Singapura navodi da se očekuje još slučajeva zbog razvijenih turističkih veza, prenosi Reuters. Inače, ukupan broj obolelih u Singapuru za sada je 3. A grad Wuhan, žarište novog virusa, ubrzano gradi bolnicu sa 1000 kreveta za lečenje pacijenata zaraženih ovim virusom, od kog je do sada umrlo 26 osoba, a obolelo više od 800. Kineski mediji prenose da bi bolnica mogla da bude završena do ponedeljka. Dopisnik Radio Televizije Srbije iz Pekinga kaže najkasnije do 9. februara, a inače bolnica se gradi u kompleksu koji je ranije bio predviđen za lokalne radnike u baštama pored jezera na periferiji grada Wuhan. Javni prevoz je obustavljen, inače u 10 gradova u provinciji Hubei, koja ima 60 miliona stanovnika, a hramovi su zatvoreni bez obzira što za nekoliko sati sledi doček nove kineske godine. Preciznije, kineske nove godine. 9:43. 13 minuta do 10 časova. Prvi program Radio Beograda i vest koju smo upravo primili posredstvom svjetskih agencija. Raste broj stradalih u Oluji Gloria, koja je pogodila mediteranski deo Španije, a lokalne vlasti su saopštile da je poginulo čak 13 osoba, dok se 4 vode kao nestale. Nađeno je telo jednog muškarca od 50 godina, kao i 75-godišnje žene, čije se kuće srušila u gradu Alcoy, prenosi BBC. Španski mediji su objavili da su stradale 4 osobe u Kataloniji, 5 u Valenciji, 2 u Andaluziji, po jedna u regijama Kastilja i Asturija. Istočnu Španiju, inače, u nedelju je pogodila oluja, praćena obilnim padavinama, snegom i gradom, kao i vetrom do 100 km na čas. Među teško pogođenim regionima su severoistočna Katalonija, gde vlasti još uvek prate nekoliko reka i straha da bi mogle da se izliju iz korita, a zatim i južna Andaluzija, čije su delove pogodile iznenadne oluje sa gradom. Na Majorci spasioci i vatrogasci traže od ponedeljka penjača koji je nestao, a još 2 osobe, jedan Španac i jedan Britanac, vode se kao nestali na Ibici, pa se strahuje da su ih najverovatnije visoki talasi odvukli u more. 9.48.
We'll be right back.
6 minuta, ostalo do 10 časova. I u ovom laganom ritmu stigli smo do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas muzička urednica Nataša Mančić. Ton majstor Ivan Petrović. Producent Branislav Jerković. I pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Svima hvala na pažnji i poziv, naravno kao i uvek, da ukoliko možete, želite i hoćete, ostanete na našim talasima. Prijetno i do slušanja.
Pametom